ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลังเสียงเสวนานะครับสัปดาห์นี้ขอนำเสนอเรื่องร้อนๆเกี่ยวกับการทุบทำลายอาคารศาลฎีกาหลังเดิมซึ่งตั้งอยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์บริเวณใกล้พระบรมมหาราชวังโดยทั้งนี้เป็นการทุบเพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ที่ผ่านมาการทุบอาคารหลังเก่าก็ถูกคัดค้านจากกลุ่มองค์กรต่างๆมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันอาคารที่อยู่ด้านหลังซึ่งติดกับถนนเลียบคลองหลอดและศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ถูกทุบทำลายลงเหลือเพียงอาคารด้านหน้าซึ่งอยู่ทางฝั่งท้องสนามหลวงมาฟังความเห็นที่หลากหลายของนักวิชาการที่มองคุณค่าของอาคารเก่าในแง่ความทรงจำทางประวัติศาสตร์และคุณค่าเชิงสถาปัตยกรรมในการเสวนาสาธารณะหัวข้อทุบตึกศาลฎีกาลบประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งจัดขึ้นที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เมื่อวันที่18มกราคม2556ที่ผ่านมาการเสวนานี้ประกอบด้วยวิทยากรหลายท่านอาจารย์ธเนศอภรสุวรรณจากมหาวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์อาจารย์ชาตรีปกิจนนทการจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรคุณปองขวัญลาซุสจากสมาคมสถาปนิกสยามอาจารย์ถาปนันท์นิพิธกุลจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินรายการโดยอาจารย์มรกตเจวจินดาเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับ
ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานสัมมนาเรื่องทุบตึกศาลฎีกาลบประวัติศาสตร์ชาติไทยแม้ว่าท่านจะทราบรายชื่อของวิทยากรไปบ้างแล้วนะคะขอแนะนำอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ทราบว่าวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนและมีความเกี่ยวข้องยังไงในด้านไหนเกี่ยวกับการทุบตึกศาลฎีกาในครั้งนี้นะคะขอเริ่มต้นที่ท่านสุภาพสตรีบนเวทีนี้ก่อนนะคะเป็นวิทยากรของเราก็คือคุณจอมคุณมองขวัญลาซุสนะคะท่านอยู่ที่เป็นกรรมการของสมาคมสถาปนิกแห่งประเทศไทยนะคะปัจจุบันเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสรนันท์เวชชวาค่ะไม่ใช่ขอไปเราไม่ใช่แล้วนะคะตำแหน่งนะคะโอเคค่ะมีที่ต้อนรับท่านที่สองคือศาสตราจารย์ดร.ธเนศอภรสุวรรณนะคะอาจารย์ประจำอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ท่านอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์อเมริกาและก็ประวัติศาสตร์ไทยคงจะให้ภาพได้ทราบเกี่ยวกับว่าการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สมัยใหม่นั้นนะคะทั้งในอเมริกาและในไทยสถาปัตยกรรมที่เป็นนีโอคลาสสิกนี้มีความสำคัญอย่างไรเกี่ยวกับชาติปไตยทั้งฝั่งอเมริกาและก็ฝั่งไทยท่านต่อไปก็คือนะคะท่านอาจารย์ถาปนันท์นิพิธกุลดร.ถาปนันท์นิพิธกุลสอนอยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางใช่ไหมคะตอนนี้อาจารย์เป็นหนึ่งในคณะที่โดนยุบเว็บไซต์ของประกาศคณะราษฎรนะท่านทราบอยู่ดีว่าเว็บไซต์อะไรนะคะอาจารย์จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญของตึกศาลฎีกาในแง่ของบริษัทกฎหมายไทยแล้วความสำคัญของมันอยู่ตรงไหนเกี่ยวพันอย่างไรกับความเป็นไปในอนาคตของบริษัทไทยสังคมไทยในปัจจุบันท่านสุดท้ายแต่สำคัญที่จุดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นทางสังคมนะว่าการทุบตึกศาลฎีกาจะทำให้เกิดการล้มบริษัทชาติไทยเกิดขึ้นคือท่านอาจารย์ชาตรีปกิจนนทการท่านประจำอยู่ที่คณะศิลปะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็จะขอเริ่มจากท่านอาจารย์ชาตรีนิดนึงก็คืออาจารย์เราจะมีนักศึกษาหลายท่านเป็นน้องๆเป็นเด็กๆที่อาจจะไม่ทราบว่าประเด็นนี้เกิดขึ้นยังไงที่อาจารย์ขึ้นมาเขียนจดหมายบทผนึกแล้วก็ร้องเรียนไปในป่านานาที่ว่ามันเป็นประเด็นที่จะล้มบริษัทชาติไทยมันเกิดอะไรขึ้นค่ะช่วยขอบังเอิญเล่าสักนิดหนึ่งนะ
คะก็สวัสดีนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าภาพรวมอย่างสั้นๆก่อนว่าตัวโครงการที่จะสร้างศาลฎีกาใหม่เนี่ยทางศาลเนี่ยมีมานานแล้วตั้งแต่ปี2516นะแล้วก็เรื่อยมาก็มีการระงับตั้งหรือพื้นบ้างสลับกันไปโดยตลอดนะแล้วก็ในปี2550เนี่ยเป็นการรื้อพื้นครั้งล่าสุดนะเพื่อที่จะให้มีการเริ่มโครงการนี้อย่างจริงจังมีการงบประมาณณเวลานั้น 3,700 ล้านนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปรับลดลงเหลือประมาณ 2,000 กว่าล้านณช่วงปี2550เนี่ยเมื่อได้ทราบข่าวว่ามีการมาตรงนี้แล้วจะสร้างอย่างจริงจังแน่นอนแล้วคราวนี้เนี่ยก็ได้มีเครือข่ายหลายคนซึ่งประกอบด้วยผมแล้วก็หลายหน่วยงานในสมาคมสถาปนิกสยามหลายหน่วยงานนะ ข้องกับการบังคับใช้กฎหมายถึง2ฉบับก็คือกฎหมายว่าด้วยการก่อสร้างอาคารฉบับที่1ฉบับ1แล้วก็เกี่ยวกับพ.ร.บ.โบราณสถานนะคือเนื่องจากว่าพอมีการดำเนินการในลักษณะนี้เนี่ยโดยคร่าวๆแล้วในปี52เนี่ย2552ที่ปฏิกรมศิลปากรณขณะนั้นเนี่ยก็ได้ส่งจดหมายไปทางการถึงประธานศาลฎีกาณเวลานั้นเช่นกันว่าตัวอาคารคุณศาลฎีกาเนี่ยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และควรจะเก็บเอาไว้ในส่วนที่เป็นตึก1และตึก2ซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวผมจะว่าอีกต่อผู้อีกครั้งนะครับว่าตึก1กับตึก2เนี่ยเก็บเอาไว้ต้องเก็บเอาไว้นะซึ่งมันก็เลยนำมาสู่ประเด็นสืบเนื่องมาก็คือว่าหลังจากปี2552เนี่ยทางศาลฎีกาก็เหมือนจะชะลอเงียบไปกับโครงการนี้แล้วก็คงมีการคุยกันระหว่างหน่วยงานไทยในระหว่างทางศาลกับกรมศิลปากรซึ่งเราไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าประเด็นเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อปลายปีที่ผ่านมา2555นะก็ได้มีทราบข่าวจากหลายฝ่ายว่ามีการยื้อถอนเรื่องแนวจากไทยมาซึ่งมีการยื้อถอนเนี่ยเงียบๆนะฮะปกติการยื้อถอนเนี่ยก็ควรจะมีการตั้งหันตาผ้ามาคลุมก่อนแต่ว่านี่เริ่มก่อนเลยต้องตั้งนั่งร้านเลยภายนอกแล้วก็ลื้อมาเรื่อยๆคือผมก็ทราบข่าวจากทางคุณกองฝันเนี่ยผมก็เลยเข้าไปถ่ายภาพมาแล้วก็เลยเอาออกมาบอกกับสาธารณะว่าตอนนี้เนี่ยทางสาธิการเนี่ยกำลังทำการลื้อถอนอาคารซึ่งเป็นการถือทางจดหมายจากที่บริกรมศิลปากรว่าอาคารนี้เป็นโบราณสถานนะฮะแล้วก็นั่นแต่นั้นมาครับมันก็เป็นกระแสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็มีการเขียนกันที่สาธารณะระหว่างศาลกรมศิลปากรแล้วก็นักวิชาการหลายฝ่ายที่พูดถึงประเด็นจำนวนเวียนอยู่ใน 2-3 ประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปแต่ว่ารายละเอียดจะเอาไว้ทีหลังนะก็คือว่าอันที่หนึ่งคือประเด็นเรื่องคุณค่าทางประวัติศาสตร์ตัวอาคารที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การเมืองและก็ประวัติศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมโดยตรงอีกประเด็นนึงก็คือประเด็นว่าด้วยการละเมิดกฎหมายเรื่องอาคารเรื่องความสูงนะประเด็นก็เรื่องการสูญเสียต่อการจะทำให้พ.ร.บ.โบราณสถานต่อไปนี้ไม่สามารถจะปฏิบัติได้อีกถ้าเชื่อตามการตีความของศาลฎีกาปัจจุบันนะประเด็นเรื่องการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในกรณีโครงการขนาดใหญ่สาธารณะแบบนี้ก็เนี่ยไปยืดเยื้อมาจนปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ทางกรมศิลปากรก็ได้แจ้งความดำเนินคดีกับทางศาลไปแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7มกราคมไม่ได้ทางศาลกับผู้ลื้อนะฮะเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาแต่จนถึงณปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีการเข้าไปดำเนินการใดๆจากทางตำรวจในการที่จะเข้าไประงับเหตุนะจนณปัจจุบันในสถานภาพของตึกหลังนี้เนี่ยน่าจะเหลือประมาณ 10% เท่านั้นนะฮะที่เหลืออยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าปัญหาเนี่ยมันมีกองอยู่หลายโดยมีเซ็นเตอร์อยู่ที่ตัวอาคารสถาปัตยกรรมเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะพูดเนี่ยเรียนยืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องของงานสถาปัตยกรรมแบบปกติธรรมดาแต่มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายประวัติศาสตร์การเมืองเรื่องทางนี้ขอบคุณ
ก็ขอบคุณอาจารย์ชาตรีในรอบแรกนะขอสรุปตรงนี้ว่าประเด็นที่อาจารย์ชาตรีเสนอคือว่ากรณีของศาลฎีกาที่เป็นปัญหาในปัจจุบันนะคะคือหนึ่งในเรื่องของทางกฎหมายที่มีเรื่องกฎหมายกันอนุญาตให้สร้างตึกในเขตก่อรัตนโกสินทร์ไม่เกิน8ชั้นแต่ดูเหมือนว่าตัวตึกจะสร้างเกินแล้วก็การที่จะมีการแก้ไขยื้อหรือสร้างใหม่เนี่ยนะคะจะไปเกี่ยวพันเกี่ยวกับพ.ร.บ.โบราณสถานนะคะของประเทศซึ่งถ้ามีการตรงนี้ผ่านไปได้มันจะมีมาตรฐานในการที่จะมีปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติพ.ร.บ.โบราณสถานที่จะบังคับใช้นะคะประเด็นต่อไปก็คือสถาปัตยกรรมซึ่งเป็น Wind Environment เนี่ยนะคะเป็นตัวสื่อผ่านความทรงจำทางสังคมที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475และการเป็นเอกราชทางการศาลของประเทศไทยนะคะประเด็นต่อไปก็คือว่าสถาปัตยกรรมหรือตึกเก่านี้นะคะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับบริษัทกฎหมายเท่านั้นแต่เกี่ยวกับพัฒนาการการเป็นประชาสังคมหรือ Civil Society ของสังคมไทยนะคะฉะนั้นมีประเด็น3ประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการประชาธิปไตยในประเทศไทยท่านต่อไปที่จะขอให้เรียนที่ขึ้นมาพูดก็คือของท่านอาจารย์คุณบองขวัญลาซูสนะเพราะว่าสมาคมสถาปนิกสยามได้ให้รางวัลแก่ตึกอาคารศาลฎีกาใน2ครั้งด้วยกันคือปี50เป็นอาคารคุณค่าแก่การอนุรักษ์ในปี52เป็นรางวัลอนุรักษ์ดีเด่นและจากนั้นสมาคมสถาปนิกสยามก็ติดตามอยู่ตลอดเวลาว่ามีการอนุรักษ์ยังไงพอดีเกิด เรื่องขึ้นแล้วศาลที่จะลื้อถอนสมาคมสังคมศึกษาก็ไม่ทราบขอให้คุณปรองขวัญช่วยเล่าตรงนี้สักนิดนึงค่ะมันเกิดอะไรขึ้นถึงเกิดการหมกเม็ดในการที่ลื้อถอนนะคะสถานที่ที่เป็นโบราณสำคัญของประเทศ
ค่ะสวัสดี
ค่ะ
ก็ในฐานะของสมาคมศึกษาได้ว่าเรามีกรรมธิการชุดนึงนะคะชื่อว่ากรรมธิการอนุรักษ์ศิลปกรรมศิลปะสถาปัตยกรรมนะคะซึ่งกรรมธิการชุดนี้ดำเนินการในเรื่องการเกี่ยวข้องกับการรับมรดกนะคะสถาปัตยกรรมมาตั้งแต่ปี2511นะคะก็ทำเรื่องอย่างหลายเรื่องนะคะก็ก็คงไม่ขอเล่าเพราะว่ามันยาวนะคะอันนี้จะขอเล่าว่าการที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้นะโดยที่โครงการไม่ใช่แต่ปี2516เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยคนคุณไม่เป็นประเด็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีการปฏิครมอนุมัติก่อสร้างไปแล้วมันก็จบไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีประเด็นเรื่องความเป็นโบราณสถานของอาคารสองหลังนี้เพราะว่านั่นมัน20กว่าปีมาแล้วอันนี้มาในปี2550เนี่ยค่ะก็สมาคมสถาปนิกสยามเนี่ยเราจัดโครงการนึงนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนแล้วก็สถาปนิกนักศึกษาสถาปัตยกรรมเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ เริ่มที่จะเข้ามาปกป้องมรดกของมรดกสถาปัตยกรรมของชาตินะคะโดยการที่เราจัดโครงการจัดประกวดทำทะเบียนอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์ออนไลน์นะคะเพื่อดึงดูดให้คนยุคใหม่นะคะสถาปนิกเนี่ยมีความเหมือนกับตระหนักในถึงคุณค่าเหล่านี้แล้วก็เข้ามาเป็นกำลังให้เราเนี่ยช่วยกันทำทะเบียนเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนะคะก็จะมี40ทีมด้วยกันที่ส่งเข้ามานะคะแล้วก็มี15ทีมได้รับคัดเลือกให้เป็นอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์นะคะหนึ่งในนั้นก็มีอาคารสันติการนะคะก็มีท่านสถาปนิกท่านหนึ่งได้ส่งเรื่องนี้เข้ามาแล้วเราก็เขาก็ได้รับคัดเลือกก็เข้าไปอยู่ในทะเบียนอาคารคนแรกในการรักทีนี้ไอ้ข้อมูลชุดนี้มันก็จะมีบ่งบอกถึงความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์นะคะในเชิงคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมนะคะแล้ว เราก็ลงในเว็บไซต์ของสมาคมนะคะเพื่อให้ประชาชนได้เห็นด้วยอันนี้ทุกปีสมาคมสถาปัตยกรรมเราจัดงานใหญ่นะคะที่อิมแพคเมืองทองธานีมีคนเข้าชมถึงประมาณแต่ละปีก็ 300,000 คนนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นนิทรรศการที่ค่อนข้างกว้างขวางนะคะในนิทรรศการในปี2550เนี่ยเราก็ได้นำ15อาคาร15หลังเนี่ยนะคะมาจัดแสดงนะคะให้คนเห็นว่าคุณค่าของมันคืออะไรแล้วก็แต่ละทีเนี่ยเขาจะต้องนำเสนอด้วยว่าอาคารเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะอนุรักษ์แล้วเก็บตายไว้ปิดตายไว้แต่ว่าอนุรักษ์แล้วเขาจะสามารถเอามาใช้ทำอะไรได้ยังไงนะคะก็คือมีสถาปนิกเขาเสนอว่าควรจะมีการอนุรักษ์ไว้ปรับปรุงให้ดีขึ้นมีความทันสมัยขึ้นมีความสง่างามแล้วก็ใช้สอยได้ดีในสภาพของปัจจุบันนะคะในประโยชน์ใช้สอยใหม่นะคะอันนี้เมื่อเราได้มีการแสดงนี้นะคะทางสมาคมก็ได้ส่งจดหมายเชิญถึงผู้ประธานเจ้าของอาคารทั้ง15หลังเนี่ยค่ะเพื่อที่จะแจ้งให้เขาทราบว่าขอแสดงความยินดีด้วยที่ท่านเป็นเจ้าของครอบครองประธานที่ประชาชนเห็นว่ามีคุณค่าที่ควรจะเก็บไว้อนุรักษ์ไว้นะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าปรากฏว่าในวันที่มาเนี่ยก็จะมีท่านประธานสาธิการช่วงนั้นน่ะก็เข้ามาที่งานนะคะแต่ท่านไม่ได้มาดูเทศกาลค่ะท่านรองเข้ามาหาดิฉันแล้วก็บอกว่าเนี่ยขอให้เอาอาคารทะเบียนอันเนี้ยออกจากทะเบียนของสมาคมได้ไหมเพราะว่าศาลมันจะรื้อนะคะอันนี้ก็เป็นจุดแรกเลยค่ะที่อาจจะเป็นประชาชนคนแรกที่ได้รู้เรื่องนี้นะคะที่ศาลได้เข้ามาบอกนะคะว่าเขากำลังจะรื้อแล้วก็ได้งบประมาณมาสร้างใหม่แล้วค่ะตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงของมีโครงการเฉลิมพระเกียรติก็จะเป็นเจ้าอยู่โครงการศึกษานะคะก็โครงการนี้อยู่เป็นหนึ่งในโครงการนั้นได้งบประมาณมาสามพอเราทราบเรื่องนี้นะคะแล้วก็ท่านในฐานะการสันติการท่านก็ได้เชิญเพื่อเข้าไปชี้แจงอีกทีหนึ่งนะคะในที่ศาลท่านก็เอาแบบอะไรต่างๆที่ศาลกำลังจะสร้างใหม่เนี่ยมาให้ดูแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยยังเป็นแบบที่ยังไม่ได้สมบูรณ์นะคะซึ่งท่านก็กับเจรจาชี้แจงอยากขอปรึกษาว่าขอให้เอาอาคารนี้ออกจากทะเบียนนี้ได้ไหมนะคะดิฉันก็ในฐานะ ็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองได้แล้วก็แต่เขาแจ้งท่านไปว่ามันก็คงไม่สมควรเพราะว่าเราได้แจ้งออกไปทางสาธารณชนในพอร์ตสื่อออนไลน์อะไรไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่ดีจะออกให้มันคงไม่เหมาะสมนะคะก็กลับมาปรึกษาทางกรรมการสมาคมองค์การก็บอกว่าก็ไม่ควรจะออกแต่ก็ได้เรียนให้ท่านทราบว่าถึงแม้จะมีอยู่ในทะเบียนอาคารคนไข้แก่การเรื่องของสมาคมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรในทางกฎหมายนะคะดังนั้นเราก็ไม่ได้เอาออกหลังจากนั้นอีก2-3 เดือนนะคะก็เรื่องนี้ก็คงเป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็มีผู้คนที่เริ่มรู้บ้างนะคะก็มีทางคุณชัยวัฒน์จากบกฟอรัมเนี่ยนะคะก็ทราบเรื่องนี้แล้วก็พอดีท่านรู้จักคุณภารณีสวัสดิรักษ์นะคะนักเคลื่อนไหวสังคมซึ่งเป็นประธานเครือข่ายนักการเมืองเพื่อสังคมนะคะก็ได้มาชวนทางสมาคมสารสยามโดยฉันเองแล้วก็อาจารย์ทาตรีจัดเวทีขึ้นมาผลหนึ่งนะคะเพื่อที่จะพูดคุยในเรื่องนี้ว่าหนักทางภาคประชาชนที่นักวิชาชีพและนักวิชาการมีความเห็นยังไงเรื่องนี้เราจะได้นำเรื่องนี้เข้าไปเสนอพูดคุยกับศาลนะคะก็จากเสวนาครั้งแรกที่ในสิทธิกรนะคะแล้วก็มีผู้คนที่เข้ามาร่วมฟังในเรื่องนี้ก็รู้สึกมีความเป็นห่วงเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเห็นด้วยกับโครงการนี้เลยนะคะน้อยมากเลยค่ะแทบจะ 100% ที่ไม่เห็นด้วยค่ะก็หลังจากนั้นเมื่อเราได้องค์ความรู้มาชุดนึงเพราะหลังที่อาจารย์ทันตรีได้พอทราบเรื่องนี้ท่านก็ได้สืบค้นในเรื่องประวัติความสำคัญของอาคารหลังนี้นะคะซึ่งมีท่านเดี๋ยวท่านจะเล่าให้ฟังในรายละเอียดนะคะดิฉันก็จะเล่าขั้นตอนการทำงานของเราละกันเมื่อเราได้องค์ความรู้มาชุดหนึ่งนะคะเราก็คิดว่าเราน่าจะเอาองค์ความรู้ชุดนี้ที่ศาลอาจจะไม่รู้หรือได้คือไม่เห็นคุณค่าอาคารตัวเองเราจะได้เข้าขอโอกาสเข้าไปพูดคุยกับศาลเล่าถึงเรื่องนี้ให้ฟังนะคะก็ได้นัดพบกับท่านนะคะแล้วก็เราก็เข้าไปเป็นทีมก็มีอาจารย์ชาตรีมีตัวดิฉันเองคุณภารณีแล้วก็พอดีมีกรรมการท่านหนึ่งของสมาคมศาลสยามซึ่งท่านก็บังเอิญได้เป็นคณะทำงานนะคะในการทำวิจัยนะคะซึ่งทางศาลเนี่ยได้จัดจ้างนะคะสถาบันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีศูนย์วิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะซึ่งศาลเนี่ยก่อนที่จะทำโครงการเนี่ยเขาก็ได้จ้างให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยทำวิจัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องกรมการประเมินสถานภาพอาคารของศาลเพราะว่าก็จะสอบดูว่าอาคารเหล่านี้ยังมีโครงสร้างที่แข็งแรงพอไหมนะคะซึ่งปรากฏว่าอาจารย์ท่านนี้ก็เล่าให้ฟังว่างานวิจัยชิ้นนี้มันยังมีอยู่นะคะแล้วก็ศาลทำไมไม่คือเวลาที่ศาลบอกว่าที่จะต้องสร้างใหม่มีความจำเป็นเพราะว่าอาคารเนี่ยมันซุดโซมมันจะเก่ามันจะพังลงมานะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อมูลชุดนี้ที่บ่งบอกว่ามันจริงนะคะมันมีความแข็งแรงพอที่จะใช้ปรับปรุงได้นะคะแล้วเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปชี้แจงสารนะคะเอาข้อมูลทุกอย่างไปให้ท่านหมดแล้วนะคะท่านก็ยินดีที่รับฟังแล้วก็ขอบคุณพวกเรามากที่เอาข้อมูลมาบอกเราทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยฉันเองก็ยังมีความกังวลใจว่าถ้าอาคารเหล่านี้มันมีคุณค่านะคะทางด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นมรดกทางการเนี่ยแต่ว่ายังไม่มีพระราชบัญญัติอะไรที่คุ้มครองกฎหมายเลยนะคะก็เลยเขียนจดหมายไปที่กรมศิลปากรนะคะเพื่อขอให้กรมศิลปากรได้มาสอบคุณค่าว่าอาคารเนี่ยมีความเป็นถ้ามีเนี่ยก็ขอให้ขึ้นทะเบียนซะนะคะหลังจากนั้นกรมศิลปากรก็ยังเงียบๆไปอยู่เพราะว่าเท่าที่ทราบนะคะกรมศิลปากรท่านก็มีงานเยอะมากนะคะแล้วก็ยังมีโบราณสถานอีกประมาณ 6,000 แห่งที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเพราะว่าวิธีการขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรเนี่ยเขาจะต้องมีงบประมาณก้อนหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปทำการสำรวจต่างๆเนี่ยโดยที่ใช้แต่ละแห่งจะใช้ประมาณ 50,000 บาทเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยกรมศิลป์จะมีงบประมาณที่จะขึ้นทะเบียนได้นะคะประมาณแค่20หลังนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วมันจะไม่ใช่โบราณสถานนะคะมันมีความเป็นโบราณสถานระ ในสถานะของมันในพรบก็จะเขียนไว้ว่ามีบทลงโทษที่ต่างกันว่าถ้าบริษัทที่ขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยมีบทลงโทษหนักกว่าบริษัทที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนนะคะทีนี้จะทำยังไงให้ศาลเนี่ยทราบนะคะซึ่งผ่านไป2ปีเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ยังไม่ได้แจ้งอะไรไปที่ศาลเพราะว่าจะเหมือนกับขออนุญาตศาลเข้าไปเพื่อที่จะไปสำรวจพื้นที่แต่ว่าศาลก็ไม่เคยอนุญาตให้เข้านะคะทีนี้ทางสมาคมก็ยังไม่ที่หนักใจเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะต้องทำองค์ความรู้นี้ให้เกิดขึ้นกว้างขวางขึ้นนะคะเราก็เลยจัดเวทีรอบหนึ่งนะคะที่งานสามวันนี้แล้วก็จัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านนี้นะคะซึ่งเป็นมรดกสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นยุคหนึ่งที่มีความสูญเสียนะคะทั่วโลกตอนนี้กำลังมีความสูญเสียในการถูกรื้อถอนเพราะว่าความที่มันมีคุณค่าในเชิงรูปแบบสถาปัตยกรรมที่อาจจะไม่ได้มีความสวยงามแบบโบราณนะคะที่คนเห็นแล้วนิยมชมชอบนะคะแต่ว่ามันก็เป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งนะว่าระบบสถาปัตยกรรมยุคนี้กำลังเป็นกระแสอย่างหนึ่งที่สมาคมวิชาชีพนะคะแล้วก็องค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบสถาปัตยกรรมทั่วโลกเนี่ยเขากำลังจับตามองแล้วก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาซึ่งสมาคมก็ทำเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยถือเป็นโอกาสที่ดีว่าเราจะต้องมีการให้ความรู้กับสังคมนะคะเมื่อจากนิทรรศการเสร็จนะคะเราก็ในปีต่อมานะคะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะยังรู้สึกว่ามีความสูญเสียแล้วก็ศาลก็ยังไม่ได้ประกาศว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการนี้อย่างไรนะคะก็ในปี2552เนี่ยเราก็เลยรวมตัวกันนะคะกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดกในองค์กรก็มีสมาคมรักศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมนะคะสมาคมอีโคโมสไทยแล้วก็สมาคมสาธิตสยามแล้วก็องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปพบกับท่านที่บริกรมศิลปกรอีกครั้งหนึ่งในปี52เพื่อที่จะติดตามผลว่าเอ๊ะในเรื่องนี้เราจะมีความเป็นห่วงหรือว่าในการที่ดูท่านจะสูญหายไปเพราะฉะนั้นในปีนั้นเนี่ยก็เลยท่านได้พูดรวมสิทธิ์นะคะได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งนะคะถึงกรมศิลปากรเธอถึงสาธิกานะคะเพื่อแจ้งว่าอาคารสองหลังนะคะในจุดที่สองเนี่ยมีคุณค่านะคะเป็นโบราณสถานแต่แล้วก็ถ้าจะทำอะไรเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่ามีความเป็นโบราณสถานแล้วห้ามรื้อนะคะแต่ว่าจะทำอะไรก็ต้องมาปรึกษากันก่อนนะคะเพื่อดูว่าความเหมาะสมนี่ในจดหมายฉบับนี้ก็ถ้ามีความสำคัญแต่ว่าศาลเนี่ยท่านก็จดหมายเนี้ยท่านไม่เลือกที่จะทำตามข้อความในจดหมายนั้นนะคะหลังจากนั้นเรื่องมันก็เงียบไปนะคะแต่เราก็ต้องมีความเป็นห่วงดีเพราะว่าความเงียบมันรู้สึกหนาวเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะแล้วเราจะปกป้องมันได้ไหมเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีการให้กำลังใจกับศาลนะคะคือศาลเนี่ยท่านก็ทำงานเป็นคณะกรรมการนะคะคณะกรรมการที่จะจัดโครงการนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ท่านเนี่ยมีเลิกเปลี่ยนใจได้นะคะแล้วก็สมาคมก็มีการให้รางวัลรับดีเด่นทุกปีนะคะโดยที่รางวัลเนี้ยก็เป็นรางวัลที่มีเกียรติมากแล้วก็ในประเทศท่านเป็นมอบรางวัลนะคะเราก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วไหนๆก็เวลาผ่านมา2ปีท่านยังไม่ลื้อก็เรียกว่าโหท่านมีคุณอุปการอย่างนึงที่เราอาจจะพึ่งได้ว่าค่าของบัวสาอาจจะไม่สูญหายเราก็ได้ให้กำลังใจท่านโดยที่ให้รางวัลประกาศให้รางวัลอนุรักษ์ดีเด่นนะคะแต่ว่าสามท่านก็พอถึงเวลาที่ถ้าไม่รับรางวัลจากประเทศเทพศาลท่านก็เขียนหมายความว่าขอไม่รับนะคะนี้หลังจากนั้นเราก็เริ่มรู้แล้วว่าโหคงยากนะคะวิธีที่เราจะทำตรงนี้มันแต่ว่าก็ชื่นอุ่นใจอย่างนึงก็คือว่าการที่กรมศิลป์เขียนหมายไปบอกว่ามันเป็นโบราณสถานแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกอุ่นใจแต่ว่าก็ยังไม่นิ่งนอนใจนะคะก็ภาคประชาชนเนี่ยค่ะเราก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะเข้าไปเจรจากับศาลนะค ขอให้มีการทบทวนนะคะเพราะว่าเราคิดว่าประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ว่าตอนนี้ศาลคิดยังไงได้เริ่มเปลี่ยนใจหรือยังที่จะทำโครงการยังไงนะคะแต่ก็ทราบข่าวมาคร่าวๆว่าท่านก็ได้ไปปรึกษากับทางกรมศิลป์อยู่เราก็รู้สึกอุ่นใจในระดับหนึ่งว่าโอเคอย่างน้อยถ้าท่านยังฟังกรมศิลป์เนี่ยกรมศิลป์ก็ยังสามารถที่จะเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่ปกป้องมรดกได้นะคะแต่ว่าทำยังไงไม่รู้อยู่ดีประมาณต้นเดือนธันวาปี55นี่เองนะคะก็มีสถาปนิกท่านที่ส่งโครงการนี้เข้าประกวดตั้งแต่ปี50นะคะท่านก็แจ้งมานะคะว่าตอนนี้ก็ทุ่มแล้วนะคะแต่ก็ทุ่มอยู่ข้างในดิฉันก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าทุ่มอยู่ข้างในนี่มันอาจจะเป็นไปได้ว่าโครงการใหม่ของเขาเนี่ยนะคะอาจจะเก็บเงินไว้ก็ได้แต่ว่าที่ทุ่มข้างในเนี่ยเพื่อปรับปรุงเขาก็มีป้ายเล็กๆเขียนไว้ข้างหน้าว่าสถานที่นี้กำลังปรับปรุงอยู่นะคะเราก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะคราวนี้ตัวฉันเองก็ได้ทำงานอยู่ในคณะกรรมการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและธรรมของวุฒิสภานะคะพอดีวันหนึ่งเนี่ยกรรมการชุดนี้ท่านก็ได้เชิญอธิบดีกรมศิลปากรนะคะเข้าประชุมในฐานะที่ท่านทิพย์ดีเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้รับเชิญมาในเชิญว่าให้มาเล่าถึงการทำงานของกรมศิลปากรในเรื่องของประเด็นทั่วไปนะคะพอดีวันนั้นดิฉันก็เข้าประชุมด้วยก็เลยถือโอกาสถามท่านในเรื่องนี้ว่ากรมศิลปากรกับศาลเนี่ยได้คุยกันบ้างไหมว่าโครงการที่จะออกมาเนี่ยเป็นยังไงนะคะกรมศิลป์ก็บอกว่าก็สรุปกันว่าให้เก็บ2ตึกนะคะแล้วก็แต่ว่ามติเนี่ยก็ยังไม่ออกมาว่าจะให้ทำเป็นอะไรนะคะถ้าที่กรมศิลป์ทราบกรมศิลป์ได้รู้เรื่องเลยว่าศาลฉันเรียกว่าอันนี้มีคนแจ้งมาว่าศาลเขากำลังถูกทุบอยู่ฉะนั้นเนี่ยให้กรมศิลป์เนี่ยลองสืบดูเป็นยังไงนะคะแต่พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็รู้สึกร้อนใจมากที่ทำไมกรมศิลป์ไม่รู้เรื่องนี้ฉะนั้นนี่แบบเราก็รู้สึกว่าสมาคมเองไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงกับกฎหมายเมื่อเราส่งเรื่องให้กรมศิลป์แล้วกรมศิลป์เขาก็คงจะต้องดำเนินการก็เลยได้ขอโทรต่ออาจารย์ชาตรีให้อยู่ใกล้ๆนะคะที่ฉันอยู่ไปให้ช่วยถ่ายรูปดูซิว่าเนี่ยมันทุกจริงหรือเปล่านะท่านก็ไปถ่ายรูปมานะดิฉันก็เลยร้อนใจก็เลยเขียนจดหมายจากสมาคมแจ้งไปทางกรมศิลป์อย่างเป็นทางการว่าเนี่ยมีผู้แจ้งมาว่ามีการทุบรื้อศาลฎีกาอยู่แล้วก็แนบรูปที่อาจารย์ขันเดินถ่ายไปให้กรมศิลป์ก็ฝากไปให้ท่านว่าท่านต้องเป็นผู้ดูแลตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็กรมศิลปากรก็เริ่มดำเนินการโดยที่เขียนจดหมายไปแจ้งศาลให้ระงับการรื้อนะคะแต่ว่าจดหมายเนี่ยก็ไม่ได้รับการตอบอะไรแล้วก็ไม่ยังรื้อต่อไปถ้ากรมศิลปากรก็ถึงขั้นที่ว่ามันรื้อต่อไปทางกรรมธิการต่างๆก็รู้สึกเพรสเชอร์ไปทางกรมศิลป์ว่าถ้าท่านไม่ทำอะไรแล้วท่านจะถูกฟ้องในฐานะไม่ปฏิบัติหน้าที่นะคะกรมศิลป์ก็เลยต้องไปแจ้งความนะคะก็ที่อาจารย์ชาตรีเล่าให้ฟังว่าไปแจ้งความเราได้ไปแจ้งความแต่ที่5มกรานะคะแต่ว่าทางร้อยเวรบอกว่ายังไม่รับแจ้งเดี๋ยวต้องรอทางผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ตกลงรับแจ้งวันที่7วันที่7มาถึงปัจจุบันเนี้ยตำรวจก็ยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยเอาช่วงนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องต่อนิดหน่อย
ขอบคุณคุณความฝันนะคะที่มาเล่าให้ฟังว่าทางสมาคมศาสตร์กีฬาคุณความฝันเองได้ช่วยกันยังไงนะประเด็นที่คุณกองขวัญฝากเอาไว้ที่น่าสนใจสองสามประเด็นที่อยากจะเสนอที่เป็นประเด็นสำคัญในตรงนี้ก็คือว่าปัญหาเรื่องข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการอนุรักษ์เนี่ยหรือในการรักษาสถาปัตยกรรมโดยทั่วไปยังไม่ได้เปิดเผยมากนะแล้วก็ความเข้าใจเรื่องความสำคัญของสถาปัตยกรรมในสังคมไทยว่ามันมีความสำคัญยังไงเนี่ยยังมีน้อยเพราะว่าปกติที่เราเห็นตามในเขตตัวเมืองเก่ากรุงเทพเราจะเห็นลักษณะเป็นตึกแถวที่ภาษาที่ว่าช็อปเฮาส์จำนวนมากที่เป็นแบบตึกแถวแล้วก็ถูกทิ้งร้างจำนวนมากใช่ไหมฮะทีนี้ก็คือว่าโดยทั่วไปแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าคุณจอมขวัญได้ยกประเด็นนึงขึ้นมาก็คือว่านอกจากปัญหาในเชิงของระบบราชการไทยระบบการเมืองไทยแล้วก็คือการที่เกิดการที่ไม่อนุรักษ์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่หรือโมเดิร์นิซึมเนี่ยมันเป็นกระแสนานาชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะฮะแล้วก็อยากจะย้อนมาที่นี่ว่าการเกิดของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ การเกิดของสถาบันนีโอคลาสสิกที่อาจารย์ชาตรีว่าสถาบันกรรมคณะราษฎรเนี่ยมันเกิดขึ้นมาพร้อมสังคมสมัยใหม่เช่นกันนะฮะสถาบันกรรมแบบใหม่เป็นสถาบันกรรมที่เป็นภาษาของประชาธิปไตยนะฮะมาคู่กับการปฏิวัติอเมริกาเจฟเฟอร์สันเลือกที่จะใช้นีโอคลาสสิกสถาบันกรรมสมัยใหม่ในการสื่อผ่านนะฮะความคิดในเรื่องของสมัยใหม่เพื่อต่อต้านในระบบของร็อกโคโคสถาบันกรรมร็อกโคโคที่เป็นแบบเจ้าขุนนางนะฮะทีนี้ก็ขอส่งผ่านนี้ไปยังท่านอาจารย์ธเนศนะฮะเพื่อที่จะพูดถึงประเด็นของที่ว่าสังคมสมัยใหม่กับสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะในสังคมไทยเนี่ยนะฮะสถาปัตยกรรมอันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยมันมีความสำคัญยังไงในช่วงเปลี่ยนผ่านสังคมไทยเป็นสังคมสมัยใหม่นะฮะตั้งแต่ประมาณ2475เป็นต้นมา
คุณปอฝันเราแล้วรู้สึกแบบมันสะดุดเหมือนนิยายเลยเพราะว่าพอๆกันเหนือเมฆกับความรู้แต่คราวนี้ก็จะถอดได้เรื่องนี้ก็อาจารย์จะมองกับตั้งคำถามใหญ่มากนะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยผมจะตอบมันได้นะผมมีเวลาสักสิบนาทีเพราะฉะนั้นต้องพยายามอย่างเอาชัดๆตรงๆเลยเพราะว่าคิดว่าจะดูในแง่ของความหมายปฏิยกรรมกับความหมายของการเมืองไทยมันมีไหมมันมีอะไรนะทีนี้ก็ก่อนจะตอบโจทย์ใช่ไหมเมื่อกี้อาจารย์ชวิตแจกประกาศคณะราษฎรฉบับที่หนึ่งนะฮะซึ่งก็มีคนถามเลยนี่ก็มีคนถามว่าเวลาที่อ้างถึงประกาศราษฎรเนี่ยหลักฐานชั้นต้นมันต้องมีแหล่งที่มาซอสมาใช่ไหมจะอ้างว่าไงใครเป็นซอสอันแรกผมก็งงเหมือนกันว่ามันอ้างไม่ได้เพราะเล่นได้แต่เราไปใช้อ้างคือเราขอยันชัยนันท์และอาจารย์ทัตติยาซึ่งแกเอามาจากไหนก็ไม่รู้ก็ไม่ใช่อันแรกอีกใช่ไหมแต่อาจารย์บอกอันนี้แรกที่สุดเลยเพราะว่ามาจากมูลนิธิมีประดุจยงแล้วก็ข้อสี่ก็จะแม้คนอื่นมันจะถูกอะไรลบไปอันนี้ไม่ลบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเนื้อหาเนี่ยผมก็เชื่อว่านี่น่าจะเก่าที่สุดแต่ยังในแง่ของไอ้หลักใครเรียนประวัติศาสตร์จะรู้ว่าสามารถอิงได้ไหมนะคุณใส่ไซเตชันเนี่ยรู้ได้ไหมว่ามันมาจากไหนของมูลนิธิปีดีใช่ไหมแต่เรารู้มูลนิธิต่างๆหลังจากเหตุการณ์นี้มานานมากนะแล้วก็ฝากไว้ก่อนเลยกันปัญหาที่เกิดขึ้นที่นี้นิดหนึ่งนะครับประกาศพระราชเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราเข้าใจว่าแจกตอนรุ่งเช้าว่าตอนเขายึดอำนาจตอนเช้าตอนตีห้ากว่าใช่ไหมแต่แจกแปดโมงก็น่าจะแจกจะได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดาว่าคงจะแจกไปปืนกระแหนกเลยนะเพื่อให้รู้ว่าล่มมันมีลูกทหารที่พยายามหลบก็ขึ้นไปพูดแต่ว่าลูกนั้นไม่เห็นนะจะมีลูกคนอื่นคงพูดไปกันนะเราขึ้นไปยืนพูดแทนตัวดำๆนะแต่ไม่ใช่แผ่นพระองค์นะแต่ก็เดาว่าอ่านเนี่ยก็ต้องอ่านประกาศนี้ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมผมก็ว่าไม่ใช่ที่เราเข้าใจว่าอันเนี้ยแจกตอนหูลูกหรือลูกสามในการเนี่ยไม่ใช่แต่เพราะพิจูหน้าหลังบรรทัดที่7นะ3 4 5 6 7นะฮะคณะราษฎรได้แจ้งความประสงค์นี้ถึงเจ้าหน้าที่นะให้กษัตริย์ทราบแล้วเวลานี้ยังอยู่ในความรักต่อถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกำหนดโดยเห็นการสมดุลว่าจะถูกลดอำนาจก็จะได้ชื่อว่าทะลุยอดต่อชาตินะที่ผมต้องใจตรงๆนอกจากความที่ไม่ใช่เวลานี้ยังอยู่ในความรักต่อแสดงว่าข้อความทั้งหมดก็คือประกาศฉบับนี้ส่งไปให้ระบบ9แล้วตอนที่คนได้รับอันนี้ถูกไหมนี่ก็กลับไปใช้ประวัติศาสตร์นะฮะข้อความเนี้ยส่งไปตอนไหนส่งไปสายมากนะก็จะไปถึงเดือนด้วยใช่ไหมหลวงซีน่าใช่ไหมที่จะเอาจดหมายนี้ไปกับคำรายการใช่ไหมนั่งเรือไปที่อุยินใช่ไหมผมก็น่าจะไปถึงเย็นเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยคณะราษฎรกลุ่มแกนนำทั้งหลายมาประชุมกันทีเนี่ยบ่ายสี่โมงประชุมแล้วก็เอาเรียกปลัดกระทรวงทหารเข้ามาเคลื่อนไปการประชุมเป็นทางการทั้งไรจริงๆประมาณบ่ายสี่โมงอย่างไรเพราะฉะนั้นเข้าใจอันนี้น่าจะออกจากบ่ายสี่โมงก็ต้องหาในที่ประชุมในทางให้ชี้แจงต่างๆจริงๆนะเพราะฉะนั้นผมว่าเดาในแง่ของทางบทความที่ว่าประกาศคณะราษฎรอันนี้นะที่แท้จริงเนี่ยออกประมาณบ่ายสี่โมงของวันที่ยี่สิบอันนี้เป็นนอกเรื่องนะเป็นแบ่งงานเล็กๆถ้าใครอยากทำเรื่องต่อคุณก็ไปหาต่อนะ มันจะมีตำนานเยอะนะกับเรื่องแอนนะฮะเอาไว้หลังเรื่องแอนนะมันมาเล่าให้ฟังนะโอเคคือจริงๆมันก็ไม่นอกเรื่องเพราะถ้าเกิดอย่างนี้นะแสดงว่าการเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ระบบช้างไก่ไทยใช่ไหมธรรมกายได้ต้องเหลือเหมือนธรรมกายก็ตามคนเจมส์เซอร์กับพวกวันวัดอเมริกาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกใช่ไหมของเขาเนี่ยไอ้ธรรมกายเนี่ยใช่ไหมถูกวิเคราะห์500ครั้งวิเคราะห์จะละเอียดในใครเขียนประโยคไหนว่าไหนต่างเอาความรู้ในต่างเนี่ยจบหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าธรรมกายของเราใช่ไหมถึง80ปีอะไรอย่างเงี้ยจนวันนี้ก็ยังไม่รู้เริ่มจากตรงไหนใครเห็นกี่คนปูกี่แก้กี่รอบต่างๆใช่ไหมเสร็จแล้วขึ้นเว็บไซต์มันถูกปิดแล้วตกลงอันนี้เป็นประวัติศาสตร์หรือยังเนี่ยถ้าใครไปปิดเว็บไซต์เด็กเลเจอร์ต้องอีเวนต์เดนสองอเมริกาใช่ไหมอะไรจะเกิดขึ้นนะต้องถามประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยผมเชื่อคนอเมริกันไม่มีคนไหนที่คิดออกเลยว่าใครที่ไหนทำเรื่องนี้ขึ้นมาคือประวัติศาสตร์มันจบไปแล้วแต่ชักไก่ไม่จบเนี่ยของเราไปชักไก่จบไปแล้วแต่ประวัติศาสตร์ไม่จบนี่คือความยอกย้อนของประวัติศาสตร์การเมืองเข้าเรื่องทีนี้ถ้าฟังจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะตอบอย่างเร็วที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีนะผมคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของฐานะของระบบประชาธิปไตยไทยมันมีปัญหาอย่างอื่นในเรื่องนี้แต่วันนี้ผมจะบอกไม่เกี่ยวกับการเมืองไทยไม่เกี่ยวกับเรื่องต่างมันเป็นเรื่องของกระทรวงเรื่องของอะไรต่างกับกฎเกณฑ์ต่างนั้นอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าผมโยงไปให้ไกลกว่านั้นคือบอกในแง่ว่าพูดง่ายว่าการดำรงอยู่การเดินรับงานของท้องศาลของกระทรวงของรัฐสภาของอะไรต่างทั้งหมดนั้นคือเพื่อประสิทธิภาพและความรับผิดชอบทุกอย่างที่เรียกคือระบบการเมืองไม่ใช่เรื่องของนักการเมืองนะมันเป็นของคนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นที่เราพูดง่ายๆกับการเมืองเนี่ยเราก็โยนไปถึงแค่นักการรัฐมนตรีอะไรต่างๆนั่นแหละอันนั้นมันเพียงจุดเดียวเท่านั้นเองนะโดยเฉพาะระบบยาตะไคร้เนี่ยความหมายของมันเนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนมันไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลไม่อยู่ที่นักการเมืองอยู่ที่ผู้นำการเมืองข้ามเมืองต่างๆพวกเรานั้นจะไม่สามารถดำรงระบบชาติได้เลยถ้าไม่มีพลเมืองที่ตื่นตัวทางการเมืองถ้าไม่มี active citizen การเมืองประชาธิปไตยไม่อยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมที่พูดกับหน่วยงานของรัฐที่มีความสำคัญที่สุดที่พูดกับว่าต้องถือว่าเป็นเสาต้นหนึ่งของอำนาจอธิปไตยใช่ไหมก็ไม่นำทั้งของใช่ไหมกับเจ้าของอำนาจอธิปไตยผู้เรียนงานแสดงว่าอะไรถ้าแสดงว่าอำนาจแท้ใจของพวกคุณไม่มีความหมายนะอำนาจที่ใจที่เราเรียนมาเนี่ยที่บอกมาจากโพชต่างๆใช่ไหมมันอยู่แต่ในหนังสือแล้วก็อยู่ในเทสต์บุ๊กอยู่ที่ไหนก็ตามรัฐมนูลก็อย่างดีด้วยใช่ไหมแต่ในรัฐมนูลก็ไม่สามารถบังคับใช้ให้มันเกิดขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นถูกลบมาไหนก็ได้ถูกฉีกมาถูกเปลี่ยนอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นความจริงพื้นฐานของการรู้จักประชาธิปไตยของเรามันก็มาสะท้อนออกในพวกเรียกว่ากรณีใช่ไหมการทุ่มแล้วก็ทำลายตึกสันติการนะซึ่งจะเป็นจริงๆก็คือเป็นเสาเอกเลยของการได้รับเอกราชที่สมบูรณ์ของประเทศไทยยุคใหม่นะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังละเอียดนะครับคือประวัติศาสตร์เรามักจะยุ่งแต่เฉพาะเรื่องหลักฐานทางตัวเขียนตัวต่างๆหรือว่าอะไรอาจจะเป็นพวกประภาษาไปเก็บสัมภาษณ์ข้อมูลในต่างๆนั้นเกี่ยวกับเรื่องก่อสร้างเรื่องสถาปนิกมโนโยนและโบราณคดีโยนให้กับพวกมนุษยวิทยาต่างๆมาทำต่างๆแต่ความจริงเราก็ทำได้ประวัติศาสตร์เนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็จะลองทำดูใช่ไหมก็รู้สึกว่าไม่เร็วเหมือนกันเช่นถ้ามองกลับไปเนี่ยใช่ไหมสิ่งที่เรียกว่าสถาปนิกใช่ไหมก็คือสิ่งก่อสร้างถ้ามันมีการก่อสร้างก็ไม่เกิดสถาปนิกขึ้นต่างในความหมายของพัฒนาการของสังคมสมัยใหม่จริงๆก็ที่เราพูดถึงสถาปัตยกรรมมันเป็นการก่อสร้างใหม่เท่านั้นเลยนะถ้าเป็นโบราณคดีเป็นยุคก่อสมัยใหม่เนี่ยก็จะกลับเองแบบนี้เราก็ไม่เรียกสถาปัตยกรรมแบบ นี้สถาปัตย์แบบเนี้ยสถาปัตย์แบบใหม่เนี่ยทางด้านจะถามว่าความหมายจริงๆมันคืออะไรถ้าบอกแค่เป็นตึกเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นคอนกรีตอะไรต่างๆมันก็มีความหมายนะแต่สิ่งที่มีความหมายที่มันเกิดขึ้นมามันก็มีอย่างน้อย2อย่างที่ติดที่โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมเนี่ยก็คืออันแรกมันต้องมีจินตนาการ imagination อันที่2ต้องมีความทรงจำ memory นะและคีย์เวิร์ดของหลักฐานทางสถาปัตยกรรมเนี่ยก็คือจินตนาการและความทรงจำซึ่งอันนี้จะไปง่ายมากเลยว่าถ้าเราไปดูสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่นะที่มีความหมายในที่เป็นเพิงทุกคราวอย่างนั้นต้องไปดูนะที่มีความหมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าคนที่จะต้องแบบว่าล้ำยุคเลยสามารถที่จะสร้างนะเอาแค่ความสูงความใหญ่ความต่างของมันนะครับก็ถือว่าเป็นจินตนาการที่เรียกว่าไม่ได้ทำระบบติดแล้วนะแต่ว่าแค่นั้นก็ยังไม่พอสถาปัตยกรรมที่มีความหมายที่คนพูดคือพอมันมีความหมายมันความหมายมันไม่อยู่แค่ในประเทศนะแต่ว่ามันไปโลกเลยมันไประดับโลกเลยนะครับพี่เป็นพนักงานรูมนะหรือที่คอนเฟสตึกรัฐสภาคอนเฟสของอเมริกาบ้านเจฟเฟอร์สันที่มอนติเชลโลอีกหลายที่หลายอย่างต่างนะฮะมันมีความต้องการเพราะว่าจินตนาการอันนั้นเนี่ยมันสามารถดึงเอาความทรงจำซึ่งแปลออกมาเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนสังคมสถานที่กาลเทศะนั้นออกมาได้นะอย่างสมบูรณ์อย่างเหมาะสมต่างๆมันเพราะฉะนั้นเวลาไปดูตึกหนึ่งใช่ไหมไปดูบ้านเจฟเฟอร์สันที่แกสร้างขึ้นมาที่ตรงเวอร์จิเนียนะมันตอบโจทย์หมดเลยนะประวัติแกความเป็นมาของรัฐของอเมริกาจนถึงปีที่อเมริกาได้เอกราชต่างๆนั้นตัวอุปกรณ์ทุกอย่างนะมันเป็นคำพูดนะซึ่งไปถอดออกมาได้นะเราดูแล้วเราเข้าใจออกมาตรงนี้คือความสามารถคือเพื่อความหมายที่สำคัญของการก่อสร้างสมัยใหม่ที่ทำขึ้นมานะนี่ถามว่าทำไมการก่อสร้างทำไมมันจะต้องมีความหมายที่หรือกันคือความจริงสถาปนิกอาจจะไม่ได้คิดเชิงความหมายแบบที่ผมอยากอธิบายก็ได้แต่ว่าเรื่องแกว่าสังคมสมัยใหม่มันเป็นสังคมที่การเรียนรู้เนี่ยมันขายด้วยกันหมดมันทุกคนเพื่อไงได้รับเรียนองค์ความรู้ได้รับการอะไรเติบโตแล้วก็มีอะไรอารมณ์ความรู้สึกที่พ่วงคือเพื่อไงว่ามันไม่มีใครที่สร้างสิ่งที่เป็นของส่วนรวมเนี่ยแล้วคิดคนเดียวโดยที่ว่าคนอื่นไม่รู้เรื่องคิดอะไรคือคิดคนเดียวมันกินแต่งานไม่ออกครับผมคิดว่าเพราะคนที่จินตนาการได้แหลมคมต่างๆนั้นที่ออกมาได้ดีเพราะเขาสามารถพูดว่ารวมศูนย์คริสตัลไลซ์นะรวมความรู้สึกประสบการณ์ของคนจำนวนมากหลากหลายแตกต่างโง่ฉลาดมากในต่างนั้นจะไปสวนไปสวนไปต่างนั้นให้เข้ามาเป็นสิ่งประดิษฐ์อันใหม่นะเป็นภาพวาดเป็นศิลปะอันใหม่ที่มีความสมบูรณ์ที่มีความสวยงามในการแสดงออกของมันได้เพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยที่ศิลปินสถาปนิกที่เก่งแล้วไม่ได้ทำอะไรที่สะท้อนความรู้สึกคนอื่นไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เป็นต้องเป็นจินตนาการต้องเป็นจินตนาการที่มาจากส่วนรวมมาจากคนอื่นยิ่งความทรงจำด้วยยิ่งไม่มีทางเลยที่จะเก่งความทรงจำของคนเดียวนั่นคงสมัยใหม่ความทรงจำที่มันเหลืออยู่เป็นสัมพันธ์จากของสังคมทั้งนั้นเลยมันต้องมาเพราะฉะนั้นตรงนี้นะที่ทำให้ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ก็เกิดนะฮะความรับรู้แบบใหม่ก็เกิดการศึกษาแบบใหม่ก็เกิดจริงๆแล้วถ้าทำตามแบบนี้เนี่ยสถาปนิกแบบใหม่เนี่ยก็จะช่วยสถาบันเช่นการสร้างโรงเรียนต่างๆนั้นนะทุกที่เลยนะทุกอย่างในการให้จุดหมายในการเรียกว่าอะไรเสริมสร้างความเข้าใจนะหรือยกระดับหรือพัฒนาพยายามที่จะให้รักษาไอ้พวกเราแบบอุดมคติของจุดหมายของสังคมนั้นเอาไว้ผมเดาว่าสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆนะที่ในอเมริกาเนี่ยก็ผมเห็นมากมายที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะว่าจะเป็นสมเด็จขาวดีหรือเป็นรัฐสภาคอนเฟสดีทั้งหมดนั่นแหละความยิ่งใหญ่มันอยู่ที่การ แสดงเห็นถึงรัฐรูปแบบการปกครองแบบที่พ่อเมกันก็คือแบบมหาชนรัฐพ่อเมกันก็คือเขาเป็นทายาทโดยตรงของอาณาจักรโรมันระบบการปกครองก็เป็นของโรมันนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีประเทศใดอะไรความเหลื่อมล้ำไฮเวอร์ที่หรือความไม่เท่าเทียมกันหรือความแตกต่างออกตรงนั้นจะออกไปความยิ่งใหญ่เป็นความที่ใหญ่ของความเป็นเรื่องของแมนนิชชั่นที่มาทั้งหมดมีโอกาสสิ่งต่างๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเดินเข้าไปในรัฐสภาคองเกรสเนี่ยบันไดก็ขึ้นไปมันกว้างอันนี้ก็จะตรงข้ามกับบันไดแถวนครวัดแถวปราสาทที่มาอีกนครหลวงต่างๆถ้าคุณจะขึ้นหรือวัดแจ้งลงไฮเวอร์ปิ้งเดินขึ้นไปนะครับเดินไม่ได้นะมันต้องผ่านประตูประเทศก็คือผู้แทนคุณจะต้องเขาลบใช่ไหมมนุษย์มันต้องเล็กกว่าใช่ไหมจักรวาลแต่ถ้าคุณเดินขึ้นรัฐสภาคองเกรสเนี่ยคุณเดินถึงสุดทางเราเลยยิ่งใหญ่นะเยอะเพื่อหน้าชูตาใช่ไหมกว้างใช่ไหมเดินแล้วไม่ตกอันนี้ไงก็ไม่ตกขึ้นลงไงก็ได้เข้าไปแล้วใช่ไหมเขาจะประดับด้วยผ้าของปัญญาทั้งปัญญาตรีลงมาที่เป็นปัญญาที่พูดถึงเสรีภาพมันไม่มีเรื่องที่มองเมาหรือเรื่องมาหลอกเรื่องไสยศาสตร์เรื่องต่างไม่มีทุกประโยคทุกตอนทุกภาพทุกสัญลักษณ์คุณเห็นในรัฐสภาเองกันนั้นมันเป็นเหตุผลมันเป็นพลังของสติปัญญาเท่านั้นเองครับอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยถึงไม่ต้องอ่านตำราไม่ต้องอ่านเดโมคราซีในอเมริกาผมไม่ต้องเซอร์วิลใช่ไหมคุณก็จะเริ่มซึมซับแล้วว่าอีกความประชาธิปไตยเนี่ยอย่างน้อยเถอะมันทำให้เรารู้สึกว่าหายใจคล่องขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเดินรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนาเผยขึ้นต่างๆทั้งที่เราก็เป็นกระจกไปยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราเข้าไปแล้วมันยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับนะก็ทีนี้กลับมาถึงปัญหาของเราเนี่ยผมคิดว่าคือผมเชื่อว่าการที่คนทั่วไปทั้งสื่อทั้งสาธารณชนเนี่ยไม่ให้ความสนใจกับปัญหาทุกตึกสารีการต่างเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาจากความรับรู้แบบว่าก็ไม่เป็นตึกเก่าๆอันหนึ่งมันก็ไม่สวยแล้วก็เหมือนกล่องไม่ขีดสี่เหลี่ยมนะธรรมดาที่เก็บไว้ทำไมไม่มีลายกระดกสักลายหนึ่งต่างสู้เชเวดาก็ไม่มีรูปอะไรก็ไม่มีต่างก็จริงก็ไปดูตึกที่ง่ายต่างก็ง่ายหลายเขาจะเริ่มต้นจะเป็นดีโอคาสิก็ไม่ใช่ผมก็เลยไม่รู้อะไรต่างจริงๆก็ต้องขอบคุณอาจารย์ชาเดงผมก็ไม่รู้แต่เราผมต้องจะอยู่ที่อยู่หน้าศาลเนี่ยดูตามระบบประกาศของคณะรัฐมนตรีซึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะคือถ้าหากว่าคนที่เดินอยู่หน้าศาลเดินเข้าศาลเดินถนนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่ภายใต้ระบบประกาศยังเรื่องอยู่ภายใต้เทวดาอำนาจของสวรรค์ก็คือไม่ใช่ว่าไม่มีความสนใจเยอะอยู่แล้วผมว่าเป็นปัญหาใหญ่มากในสังคมนะทั้งของที่ไม่ใช่ว่าสถาปัตยกรรมของเราเองใช่ไหมซึ่งมันมีความหมายยุคหนึ่งมีความหมายนะแต่ว่า 30-40 ปีจากนั้นมาเนี่ยมันหายไปแล้วที่จริงก็คือไม่ใช่ว่ามันไม่หายหรอกนะเอาตัวมันอยู่แต่ว่ามันถูกแทนที่ด้วยความหมายอันใหม่ที่โบหน้าโบวันเก่าเนี่ยก็คือถ้าไม่รู้เนี่ยแต่ผมสันนิษฐานว่าที่คนตัวใหญ่อยากรวมทั้งภาครัฐด้วยกันที่จะไม่ให้น้ำหนักกับคดีเนี้ยเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่าคนจะไปอ่านประวัติศาสตร์หรือคนที่โตมาในยุคที่ผ่านเพื่อจะแบบคณะราษฎรคือผ่านสมัยร้อนมาแล้วใช่ไหมมันจะมีความเข้าใจความรับรู้ประวัติศาสตร์ยุคตั้งแต่ตัวมันโตมาแล้วก็คือยุคตั้งแต่75มาถึงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยแบบนึงนะซึ่งจนปัจจุบันก็ตามผมคิดว่าเรียกว่าวาทกรรมหรือประวัติศาสตร์ความทรงจำประวัติศาสตร์ยุคตะวันออกเนี่ยมันก็ยังไม่ยุตินะครับยังพวกเราไม่สามารถที่จะอะไรจัดการหรือเคลียร์หรือทำให้กระจ่างได้ครับแนวความเข้าใจเนี่ยผมคิดว่าทุกคนมองว่าพอหลังจาก75มาแล้วเนี่ยก็คือโรคมันมากสกุลยาสีทุราชใช่ไหมแล้วก็เริ่มการสร้างเพื่อสถาปัตยกรรมรองรับอำนาจใหม่ระบอบใหม่คืออะไรทุกคนก็จะให้คำตอบพูดเดียวเลยนะจากเจ็ดห้าจึงเป็นแค่พลังงานนะเป็นเอง
ก็สูงถึงเกือบ15ปีใช่ไหมแต่ช่วง15ปีแรกมันอธิบายไม่ได้นะที่เราได้ชัดก็คือตอนจตุรงค์ขึ้นเป็นนายกนะมี38 39ต่างใช่ไหมและจตุรงค์ก็ประกาศนโยบายราชนิยมอันนี้เป็นการสร้างจินตนาการความเป็นชาติความเป็นไทยความเป็นแผ่นดินใหม่ขึ้นมาแล้วสิ่งก่อสร้างหลายอย่างเลยอนุสาวรีย์การตั้งแต่ภูมิถนนราชดำเนินแล้วก็ตึกสองชั้นรวมทั้งศาลาเฉลิมไทยทุกสร้างขึ้นมาในยุคนี้ความรู้ประวัติศาสตร์ที่เราได้รับมาบอกว่าสถาบันอันนี้สะท้อนยุคที่เผด็จการปกครองเพราะจนพอเป็นอำนาจนิยมคือเขาไม่ได้เป็นเผด็จการเหมือนกันใช่ไหมในเรื่องที่แต่เก็บภาษาเก่งก็ใช้ความตนการเรียนรู้ก็คือระบบอำนาจนิยมนะฮะถ้าเป็นในระบบสมัยนี้ก็ผู้นำการระบบผู้นำเชื่อผู้นำก็คือเพื่อจะว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ในนี่มีความรับรู้เนี่ยเราบอกไม่ได้คำอธิบายเนี่ยอย่างเช่นของนักอ่านนี่นะครับอันนี้เป็นดีนะ transforming traditions architecture in the ASEAN countries นะ ASEAN study publication series นะครับก็มีอาจารย์วิมลสิงห์วรยังคุณนะอันนี้คณบดีนะสถาบันกับของธรรมศาสตร์เคยคนเขียนประวัติช่วงนี้ผมสรุปให้ฟังเนี่ยอาจารย์ของรัชเดชมีมวลสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าก็คือยุคที่จอมันบอกขึ้นเนี่ยเป็นยุคอำนาจนิยมนะแล้วก็ใช้เครื่องมือทางการเมืองนะทางอำนาจในการเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาปัตยกรรมเนี่ยก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่มาช่วยตอกย้ำให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอำนาจการเมืองของยุคนี้และความเป็นชาติใหญ่ชาวนิสึและที่ต่อชาติเลยนะครับแล้วก็สร้างโดยชาตินิยมนะแบบเยอรมันอย่างช่วงปี1938ถึง41เนี่ยก็สร้างอนุสาวรีย์ตัดเลยนะครับในชุดนั้นเนี่ยชุดอาจารย์ชาตรีเนี่ยคุณต้องมาอ่านหนังสือเรื่องสถาปัตยกรรมคณะราษฎรของอาจารย์ชาตรีนะผมคิดว่าวัฒนกรรมโบราณของอาจารย์ชาตรีเนี่ยจะสวนทางกับวัฒนกรรมโบราณของรุ่นก่อนหน้านี้แล้วที่สำคัญคือว่าอันเก่าเนี่ยผมก็จะมันยึดพื้นที่ในความทรงจำในความคิดความเชื่อของชนชั้นนำสยามเนี่ยมากกว่าแน่ๆเขาขออาจารย์เป็นพวกสายใหม่ดิจะได้แต่พวกสายรุ่นใหม่ที่จะเชื่อกับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรวมพวกเด็กสีไว้ก่อนเป็นฐานอะไรต้องไปสู้ต้องสู้กับอันเก่าเพราะฉะนั้นอย่างว่าจากดูมันสิอาจารย์ก็ยังมองอยู่ว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยอาจารย์ได้อธิบายว่ามันมาจากไหนนะเพราะว่าอย่างน่าดำเนินเนี่ยมันติดอาคารสาริกาเนี่ยมันเป็นอาร์ตเดโกนะเป็นอาร์ตโรมเนี่ยซึ่งเกิดในต้นศตวรรษที่20นะและจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับอำนาจนิยมมันไม่เกี่ยวกับฟาสซิสต์เลยครับเนี่ยผมจำได้ตอนที่ไปเรียนอยู่ไปที่ออสเตรเลียที่แคนเบอร์ราใช่ไหมมันมีมหาวิทยาลัยที่ยูนิเซอร์แคนเบอร์ราอยู่ข้างหลังใกล้ๆกับเมืองผมเดินไปจริงๆแล้วเองการเข้ามาของแบบสไตล์ต่างๆเนี่ยมันมากับความคิดที่เป็นยุคสมัยใหม่เป็นมอร์เดนิตี้มันไม่มากับนโยบายชาติยมของจักรวรรดิแต่อันนี้ต้องไปทำงานต้องไปเขียนใหม่ต้องไปความว่ามันเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้คนเชื่อมันเป็นใช่ไหมแล้วผมคิดว่านักคิดใหญ่ไทยซึ่งมีคนมากของประชาชนคือพี่มาโก้ก็เขียนเยอะด้วยผมว่าอยากคือเรื่องรุ่นเราในโตมาจากคุณนะเพราะนั้นผมก็จะอาจารย์คุณมาก่อนจะมาช่วยอาจารย์คุณว่าศิลปะเนี่ยยุคที่เราเห็นนอกรอบธรรมศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยเป็นศิลปะที่แบบเน้นแล้วที่ฟาสซิสต์นะอะไรเนี่ยใช่ไหมแล้วมียุคหนึ่งใช่ไหมที่วาดภาพคนเห็นกล้ามมันอะไรต่างๆตอนนั้นหายหมดเลยนะเพราะว่าตัวเป็นฟาสซิสต์
อาจารย์สมอาจารย์สิงห์ใช่ไหมก็ถูกวิจารณ์แบบนี้ว่าเป็นอิตาลีเยอรมันแล้วพูดก็อาจารย์สิงห์ก็ตรงไปยุคนั้นก่อนศิลปะยุโรปตอนนั้นก็เป็นยุคแบบแบบเป็นแบบสไตล์ออกแบบยุคสมัยใหม่เข้าสู่อะไรแมนเนอริซึมอะไรต่างๆมันมีศัพท์นีโอพาสซิซึมที่เขาเรียกเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาความรับรู้ความทรงจำนั้นเรื่องการเมืองไทยเรื่องประชาธิปไตยไทยใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าถ้าหากว่าเราเปลี่ยนตรงนี้ได้ทำให้ความรับรู้เข้าใจใหม่ว่าไม่ใช่อ่ะสมัยตึกราชดำเนินเนี่ยมันแล้วอันสองมีประชาธิปไตยแล้วก็ประชาธิปไตยใช่ไหมที่จริงแล้วเนี่ยก็เป็นเรียกว่าความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านจากระบบเก่าสู่ระบบใหม่แล้วจริงๆต้องให้กระดิ่งอาจารย์ด้วยบทสิ่งอาจารย์ก็พูดถึงตอนอีกนะที่เรียกว่าทั้งหมดเนี่ยชุดเนี่ยที่สร้างขึ้นมาเนี่ยสบายชุดใหม่ใช่ไหมแสดงออกถึงความเป็นสังเกตแต่ใช้ความ monumentality กับ modernity monument ก็คืออนุสาวรีย์คือความเป็นอนุสาวรีย์ผมก็ใจว่าก็แกงหรือเจ้าของสัตว์เนี่ยก็น่าจะหมายถึงความเป็นอนุสาวรีย์ที่เรียกว่ามีความหมายในตัวเองคือบทบาทมอนิเมนต์ไม่ใช่เป็นซึ่งรูปแบบก่อนนะจะเป็นแค่สัญลักษณ์ของที่เราใช้โบราณที่ใหญ่ขนาดที่จะสร้างละครวาดการ์ดในต่างมาเป็นวันนะแต่ความเป็นมอนิเมนต์สมัยไหนนี้มันเป็นสมัยของคนร่วมกันแล้วนะเพราะฉะนั้นมันตอบโจทย์ของคนปัจจุบันนี้มันไม่จะตอบโจทย์ของความจะผ่านไปนะเด็กผู้จะอ่านนะเด็กผู้จะอ่านทางไหนของมันไปไม่ได้ส่วนมอนิเมนต์ที่ไหนของแต่ละคนสมัยใหม่ที่เข้ามาในสยามนะแต่ว่ามันผู้ใหญ่ชนชั้นกลางหรือแท็กเกอร์แคทหรือผู้ใหญ่นักวิชาชีพชนชั้นกลางรุ่นใหม่ที่ใช้วิชาชีพแบบมอนิเมนต์จริงๆเนี่ยที่สร้างอะไรของตัวเองขึ้นมาเนี่ยในสังคมไทยตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีนะครับหมอก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่มันยังเป็นเล็กอยู่ต่างกันหมอใหม่หมอเก่าต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าดูจากในขนาดแล้วก็ผลที่สร้างออกมาจากสถาปัตยกรรมชุดนั้นเนี่ยต้องถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของนักวิชาชีพจนถึงการที่จะเป็นตัวแทนของมอร์นิตี้ของไทยเนี่ยที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นกลุ่มแรกๆของเด็กในคนแรกเป็นพวกแรกที่สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันสะท้อนอะไรนะมันสะท้อนถึงการเปลี่ยนอีกรูปแบบนะเพราะว่าถ้ายุครัชกาลที่5ในโรมันแต่ตอนนั้นมาแล้วรัชกาลที่5ก็สร้างแล้วในการก็สร้างฝรั่งฝรั่งทั้งหมดเลยครับชาติมาก็ฝรั่งผลอีกผมว่าเราเนี่ยคือผลมาจากรูปหมดเลยครับของแทนจะมีแค่ดินนั่นเองที่วางแล้วก็อาจจะมีพวกคนนั่นเองแต่ว่าศิลปะการชุดถนนดำเนินชุดสานิการเนี่ยชาติไทยแล้วกับไอเดียไทยแน่นอนก็มีของที่ฝรั่งคนที่จบพวกนี้เนี่ยคุณเหมียวภัยวงศ์เนี่ยที่ทำรุ่นนี้ก็จบมือนอกเท่านั้นอันนี้แน่นอนไม่มีทางจะเป็นเองก็ไม่ได้เพราะทุกคนต้องมีเรียนมือนอกคุณรู้ประเด็นที่ไหนกันนะแต่ที่สำคัญคือว่าเขาสามารถที่จะเอาฟอร์มของตะวันตกใช่ไหมมาผสานกับคอนเทนต์เนื้อหาที่เป็นโลโก้จะเป็นแบบไทยตอนนั้นไม่มีแบบไทยที่เป็นแบบเนี้ยแบบของสยามนั่นเองได้ไหมผมก็ทำนะเพราะฉะนั้นเป็นอาร์ตเดโคเป็นอาร์ตดูโวเป็นต่างๆมันแบบนะแบบไทยทุกแรกคือถ้าเราสร้างความทรงจำใหม่นี้มาแล้วมันก็มีทุกอย่างเราสามารถจะมีความภูมิใจมันได้ทุกอย่างเห็นความมันมีคุณค่าในมันแต่ที่จะมาเถียงเรื่องว่ามันเป็นฟาสซิสต์หรือไม่มันเป็นอำนาจหรือไม่ต่างๆซึ่งมันก็ไปโยงกับแกนรัฐบาลโดนปอยต่างๆเพราะว่าอันนี้ตายไม่รอดนะครับมันก็ฝากไว้ตรงนี้ก่อนเลยแต่ก็บอกขอบคุณมาก
ขอบค
ุ
ณอาจารย์
ธ
เน
ศ
มาก
ค่ะ
อาจารย์ได้ยกประเด็นของสามประเด็นนะคะที่น่าสนใจก็คือว่าการยึดตึกของสานิการจะเป็นตัวสะท้อนขององค์การเมืองไทยในสมัยปัจจุบันในเรื่องที่ว่าประชาธิปไตยจบแล้วแต่บริษัทยังไม่จบการต่อสู้ของศาสตร์ยังไม่จบนะคะแล้วอาจารย์ก็พูดถึงว่าสถาปัตยกรรมนี้ถึงแม้ว่าเป็นพิษที่ก่อเองขึ้นมาแต่สถาปัตยกรรมมันมีสิ่งเรียกว่าภาษาของสถาปัตยกรรมนะและตัวภาษาของสถาปัตยกรรมนี้มันสะท้อนจินตนาการของคนในยุคสมัยที่สร้าง
กฎศึกษาธิการด้วยเนี่ยถูกมองว่าถูกโยงกับความเข้าใจของนักศึกษาไทยสมัยใหม่ที่มองว่ายุคสมัยของจอมพลป.สงครามเป็นสังคมยุคเผด็จการซึ่งจะบอกว่าการมองแบบนี้ได้ปิดวิธีการเข้าใจถึงการรับรู้และการที่คนชนชั้นกลางและคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยละเลยไม่ให้ความสนใจกับตัวตนที่อยู่ในยุคสมัยนี้ทั้งที่ตัวตนในยุคสมัยนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาจิตสำนึกของชนชั้นกลางไทยนะและอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าตัวสถาปัตยกรรมแบบใหม่นี้มันเป็นตัวแทนของสิ่งที่เราเป็น universalism นะฮะที่มันทำให้เกิดแสดงความสัมพันธ์ของคนในสังคมที่สะท้อนถึงความเข้าเทียมกันและสิทธิในหลายอย่างนะมีตัวตึกหนึ่งนะคะที่น่าสนใจดีกว่าจะที่กำลังจะได้รับการสร้างขึ้นก็คือตัวตึกรัฐสภารัฐสภาแบบใหม่ถ้าท่านไปดูตึกรัฐสภาเก่าก็จะเห็นว่ามันเป็นภาษาโมเดิร์นซึ่งแต่ถ้าโครงสร้างตึกสำนักรัฐสภาใหม่ที่จะเกิดขึ้นตรงเป็นโยมจีบุรณะเนี่ยมันจะย้อนกลับไปเป็นแบบที่เป็นลิเกและกาหางหงนะคะที่มันสะท้อนการเมืองไทยเช่นกันทีนี้ขอกลับไปที่อีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์ถาปนันท์นิติเชื้อท่านอาจารย์ถาปนันท์นะคะขอให้อาจารย์ช่วยให้ความรู้กับเราหรือแสดงความให้กับฝั่งนี้ถึงว่าจริงๆแล้วตัวของศาลฎีกาเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรในเชิงกฎหมายไทยในปัจจุบันเราอยู่ใต้ยุคตุลาการพิวัตรแต่ทำไมตุลาการไม่ให้ความสนใจกับประเด็นนี้ทั้งที่ศาลอันนี้มันแสดงให้ถึงอำนาจอธิปไตยที่อาจารย์ชเนธพูดนะคะมีความสำคัญยังไงในเชิงกฎหมายแล้วก็ในเชิงประวัติศาสตร์กฎหมายไทยในเชิงพัฒนาการประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
ครับท่านผู้ดำเนินการครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับในส่วนของผมนี่ผมคิดว่าผมประเด็นที่จะพูดนี่ผมจะเสริมท่านอาจารย์ธเนศเป็นอย่างดีนะฮะเพราะว่าท่านพูดในแง่ของแนวคิดไปแล้วในผมจะมาพูดในเรื่องข้อเท็จจริงนิดนึงนะครับในทางประวัติศาสตร์ว่ามันมีข้อเท็จจริงที่เป็นต้นทางอะไรบ้างนะครับที่นำไปสู่การนำไปสู่เหตุการณ์ในการสร้างตัวอาคารศาลฎีกานะครับจนกระทั่งมันมีความทรงจำอะไรหลังจากนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะเล่าย้อนกลับให้ฟังว่าต้นทางของมันเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราจะดูเนี่ยก็คือเราอาจจะพูดได้ว่ามันเป็นมันมีความหมายมันมีความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้นะฮะการแสวงหาเพื่อให้ได้เอกราชทางการศาลนะครับอันนี้เนี่ยมันอาจจะต้องย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เนี่ยสักนิดหนึ่งนะครับผมขออนุญาตแบบนี้นะฮะคือเรื่องราวเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าศึกษากันเนี่ยนะฮะมันเยอะมากรายละเอียดนะครับผมเอาเป็นว่าจะสรุปภาพรวมนะครับให้พวกเราเห็นเนี่ยเอาเป็นสั้นๆเนี่ยประมาณ3ยุคนะครับให้เห็นภาพรวมนะครับก็คือประเด็นแรกนะครับก็คงจะเป็นประเด็นเกี่ยวเรื่องว่าการเข้ามาของชาติตะวันตกนะครับที่เปลี่ยนแปลงท่าทีนะครับเป็นอย่างมากจนกระทั่งนำมาสู่การเซ็นสัญญาวอร์วิกในปี2398นะครับหลังจากนั้นต่อมาก็คือการพยายามแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของรัฐบาลในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับตั้งแต่รัชกาลที่5รัชกาลที่6รัชกาลที่7เป็นต้นมานะครับจนกระทั่งนะครับเข้าสู่ยุคสุดท้ายนะครับก็คือผลงานของรัฐบาลนะครับภายใต้คณะราษฎรนะครับซึ่งก็พยายามจะแก้ไขปัญหานี้สืบเนื่องมาเช่นเดียวกันจนกระทั่งไปสิ้นสุดนะฮะในปี2480นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมของเราตอนนี้เนี่ยนะฮะมันก็ถ้าเกิดว่าเราจะจับเอาตัวเวลานะครับก็จะประมาณ2398ไปจนถึง2480นะครับอันนี้ก็คือระยะเวลาผมจะพูดให้เห็นภาพรวมตรงนี้นะครับในส่วนแรกนะฮะก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องของการเข้ามาของตะวันตกอันนี้ผมคิดว่าหลายคนคงจะมองเห็นภาพนะฮะเพราะนั้นผมจะไปเร็วๆเลยว่าการเข้ามาของชาติตะวันตกนับจากปีตั้งแต่ประมาณปลายรัชกาลที่3เป็นต้นมาเราจะเห็นนะครับท่าทีนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เป็นท่าทีที่ค่อนข้างจะแข็งกร้าวยิ่งขึ้นแล้วก็ในสุดเนี่ยนะครับก็ทำให้รัฐบาลไทยในขณะนั้นนะครับก็คือรัชสมัยรัชกาลที่4นะครับก็ต้องเซ็นจดทะเบียนสัญญาบาวรีนะครับเพื่อที่จะแก้ไขนะครับสัญญาก่อนหน้านั้นแล้วก็เปิดโอกาสให้ชาติตะวันตกนะครับเข้ามาทำกิจกรรมการค้าพาณิชย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับได้มากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุนะครับมูลเหตุของการเซ็นสัญญาบาวิกในปี2398นั่นเองนะครับ คราวนี้ผมคิดว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยในการเซ็นสัญญาบอลวิ่งเนี่ยนอกจากในทางเศรษฐกิจนะซึ่งนักชนาเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็พูดเรื่องนี้เยอะแล้วนะครับอีกอันนึงซึ่งมันเป็นประเด็นตกค้างมาแล้วก็จะกลายมาสู่เป็นปัญหาของการเรียกร้องในเอกราชทางการศาลนี่ก็คือเรื่องของการสร้างสภาพนอกอาณาเขตขึ้นในสัญญาบอลวิ่งนะครับถ้าเกิดใครไปดูนะฮะมันจะเป็นข้อสัญญาในข้อที่2ประเด็นสำคัญก็คือว่ามีการก่อตั้งศาลกงสุลขึ้นนะครับแล้วก็คนในบังคับอังกฤษเนี่ยนะฮะก็ได้รับสิทธิยกเว้นที่จะไม่ต้องขึ้นศาลไทยนะครับในกรณีที่มีปัญหาในทางคดีความเกิดขึ้นนะครับผมพูดภาพรวมแบบนี้ด้วยกันว่าตัวสนธิสัญญาบอลวิ่งเนี่ยมันกลายเป็นแพทเทิร์นเป็นโมเดลของสนธิสัญญาอื่นๆที่ตามมาที่ไทยต้องลงนามกับชาติตะวันตกอื่นๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดผมคงไม่พูดนะฮะมันมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างนะฮะอาจจะขออนุญาตข้ามไปเลยว่าเมื่อมันเกิดสนธิสัญญาประเภทนี้ขึ้นแล้วเนี่ยผลต่อมาคืออะไรนะครับผลต่อมาก็คือรัฐบาลในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมานะครับก็เราคงจะเห็นภาพว่าสภาพปัญหาของในสภาพสิทธิสภาพนอกอาณาเขตมันก็หนักหนายิ่งขึ้นทุกทีนะครับเพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย์ตั้งแต่รัชกาลที่5รัชกาลที่6รัชกาลที่7นะฮะต่างก็ถือเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนนะครับในการที่จะต้องปลดล็อกและแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เสร็จไปนะฮะอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่านะฮะเป็นนโยบายเร่งด่วนแล้วก็สำหรับผมเนี่ยนะผมคิดว่าถือเป็นเจตจำนงของชาติเลยนะคือนี้ฮะผมมีประเด็นที่อยากจะเล่าให้พวกเราฟังคือมันเป็นประสบการณ์ที่เข้าไปสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุนะครับคือตอนประมาณปลายปี2537ตอนต้นปี2538เนี่ยผมก็ทำวิทยุปริญญาโทอยู่นะแล้วก็มันมีประเด็นที่ต้องไปอาศัยตัวต้นร่างกฎหมายเนี่ยมาพินิจพิจารณาประกอบกับประเด็นที่ทำวิทยุปริญญาโทนะฮะเพื่อที่จะตอบปัญหาที่ทำปรากฏว่าว่างๆก็ไม่มีอะไรครับก็ไปยืมเอกสารอื่นมาอ่านบ้างนะฮะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6รัชกาลที่7นะในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผมทำคราวนี้ก็อ่านอยู่หลายชิ้นนะฮะแต่ว่ายังจำได้จนถึงเดี๋ยวนี้นะว่าอิมเพรสชันที่ได้รับก็คือว่าไอ้ปัญหาศาลกงสุลกับสภาพสิทธินอกอาณาเขตเนี่ยมันหนักหนาสาหัสผมอยากจะเปรียบเทียบแบบนี้นะฮะเสนาบดีเนี่ยนะฮะที่เกี่ยวข้องทุกท่านหายใจเข้าหายใจออกเป็นปัญหาศาลกงสุลตลอดเวลานะฮะเช้าพูดเรื่องนี้เย็นประชุมพูดเรื่องนี้อีกนะฮะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเร่งรัดนะครับการปฏิรูปกฎหมายนะครับตามข้อเรียกร้องของชาติตะวันตกการดำเนินการที่จะร่างประมวลกฎหมายทันสมัยนะฮะเป็นแบบตะวันตกให้เร็วแล้วก็ให้เสร็จในเวลาที่สั้นที่สุดนี่คือฟีลลิ่งที่ได้จริงๆนะฮะจากการอ่านตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นบอกตรงๆว่าไม่ค่อยสนใจเพราะประเด็นของเรามันไปโฟกัสอยู่ที่ตัววิทยากรของเราถูกไหมฮะแต่พออ่านหลายชิ้นเนี่ยมันได้อารมณ์นี้ฮะตลอดเวลาเลยทำไมมันติดหนักหนาสาหัสขนาดนั้นจนวันนี้นะฮะเลยได้ใช้ประโยชน์นะฮะมันคือมองเห็นชัดเลยครับว่าปัญหานี่มันเป็นปัญหาที่ทุกรัฐบาลนะฮะในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์รัชกาลที่6รัชกาลที่7นะฮะรัชกาลที่6เนี่ยสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการนะฮะเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศรัชกาลที่7เนี่ยกรมบำรุงเทววงศ์วโรไทยนะฮะก็ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับจนกระทั่งนะฮะจนกระทั่ง เวลาเปลี่ยนผ่านจาก2475นะฮะคือถ้าเกิดว่าใครสังเกตดีๆนะครับผมคิดว่านี่อาจจะเป็นประเด็นที่เราทำความเข้าใจตัวประกาศคณะราษฎรได้ดีเหมือนกันนะครับก็คือว่าเราจะเห็นใช่ไหมครับหลักประการของคณะราษฎรเนี่ยถามว่าหลักประการแรก1หลักประการ the first เลยนะคืออะไรจะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นในทางการเศรษฐกิจในทางศาลนะฮะและอื่นๆของประเทศไว้ให้มั่นคงผมคิดว่าอันนี้เป็นเจตจำนงที่ชัดเจนนะครับแล้วก็คณะราษฎรเองเนี่ยโดยท่านจันทร์ปรีดีเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าท่านก็บอกว่าท่านทำมาถึงตรงนี้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย์ทำมาก่อนนะครับแต่แน่นอนนะฮะผมจะต้องตอกย้ำตรงนี้ว่าก็ทำเรื่อยมาแต่ในสุดมาสำเร็จในสมัยของรัฐบาลของคณะราษฎรนะครับอันนี้ผมคงจะต้องยืนยันชัดเจนแบบนี้ว่าในปี2480เนี่ยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศในขณะนั้นเนี่ยก็นะฮะนัดเซ็นสนธิสัญญา ประมาณ 13-15 ฉบับนะฮะกับชาติตะวันตกเพื่อยกเลิกสิทธิสภาพนอกนาเขตทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือภายหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยปี2477นะครับก็มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายฉบับสำคัญสำคัญที่ปัจจุบันนักนิสสารใช้เรียนอยู่นะฮะประมวลแพ่งประมวลอาญาวิแพ่งวิอาญาพระธรรมนูญสารยุติธรรมนะฮะพวกนี้ก็ใช้หมดพอใช้หมดปุ๊บก็พยายามที่จะต้องรีบไปขอเจรจาเพื่อที่จะยกเลิกสิทธิสภาพนอกนาเขตนะครับแต่บังเอิญว่าเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์นิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าท่านจะไปรองยงในขณะนั้นเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้รับการชี้แจงนะครับจากรัฐทูตอังกฤษในขณะนั้นว่าโอเคละนะครับเมื่อประเทศสยามเนี่ยประกาศใช้ประมวลกฎหมายเรียบร้อยแล้วไอ้ที่ว่าจะขอเวลา5ปีแล้วจะขอยกเลิกทั้งหมดเนี่ยอังกฤษก็ขอยกเลิกเร็วกว่านั้นนะครับในปี2480เซ็นปุ๊บนะฮะไม่เกินปี81นะครับอังกฤษก็มาแจ้งความจำนงที่จะขอยกเลิกอันนี้ก่อนนะฮะก่อนหน้าที่จะไปยกเลิกอีกหลังจากนั้น5ปีประเด็นนี้ผมอาจจะพูดไปเร็วนิดนึงนะฮะคืออย่างงี้ฮะในตัวข้อสนธิสัญญาเนี่ยกำหนดไว้แบบนี้นะฮะหลังจากประกาศใช้ประมวลกฎหมายฉบับสำคัญสำคัญแล้วเนี่ยนะครับปีไหนก็ตามหลังจากนั้นเนี่ยบวกไปอีก5นะฮะเขาจะยอมถอนสิทธิสภาพนอกนาเขตทั้งหมดแต่บังเอิญเราทำเสร็จในปี2480ถูกไหมฮะเพราะนั้นถ้า5ปีเนี่ยก็คือประกาศใช้ประมวลกฎหมายทั้งหมดเนี่ย2477ถ้า5ปีก็คือ2483ถูกไหมฮะแต่2480ก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยพอปีต่อมาหรือไม่นานหลังจากนั้นนะฮะอังกฤษก็มาแสดงความจำนงที่จะขอยกเลิกสิทธิสภาพนอกนาเขตก่อนคือไม่รอให้ถึง5ปีเอาเงี้ยไงนะฮะรัฐบาลต่างชาติอื่นเนี่ยอย่างฝรั่งเศสพอรู้ปุ๊บก็ดำเนินการตามบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้เอกราชการศาลมาเนี่ยประมาณปี81-82นะครับอันนี้จบสิ้นบริบูรณ์ชัดเจนนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นงานที่ผมย้ำนะครับเป็นงานที่มาสำเร็จเสร็จสิ้นในสมัยรัฐบาลของคณะราษฎรนะครับเพราะอันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าอันนี้เป็นเจตนารมณ์ชัดเจนนะครับแม้แต่คณะราษฎรเองเนี่ย ก็ถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการสืบสารนโยบายนะครับจะทำให้มันเสร็จสิ้นเนี่ยให้เร็วที่สุดเหมือนกับที่รัฐบาลอื่นๆก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเคยดำเนินการมาเพราะผมถึงบอกครับว่าหลักประการที่หนึ่งของคณะราษฎรเนี่ยถ้าเกิดเราดูนะฮะเราจะเห็นชัดเจนนะฮะว่าให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเอกราชในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะอย่างที่เอกราชในทางการศาลนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับเพราะผมคิดว่าอันนี้จึงนำมาสู่การตัดสินใจนะครับที่จะทำให้การเฉลิมฉลองเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมโดยการสร้างอาคารศาลฎีกานะครับอันนี้ผมคิดว่าอาจารย์ชาตรีคงจะลงรายละเอียดให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในส่วนผมตรงนี้นะฮะก็อยากจะพูดให้ฟังคร่าวๆตรงนี้ก่อนว่านะครับการดำเนินการในเรื่องนี้นะครับผมคิดว่ามันคงจะพูดไม่ได้หรอกว่าใครทำมากใครทำน้อยใครทำตรงนั้นใครทำตรงนี้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าทุกฝ่ายเนี่ยร่วมดำเนินร่วมมือกันนะครับผลักดันให้สิ่งนี้มันออกมาเป็นผลสำเร็จนะฮะแล้วเมื่อเป็นผลสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะฮะถ้าเกิดใครไปดูรายละเอียดอื่นๆนะครับหลังจากนี้เนี่ยหมายถึงว่าผลที่ตามมาหลังจากนี้เนี่ยก็จะเห็นนะครับรัฐบาลของจอมพลป.เนี่ยก็ค่อนข้างจะดีอกดีใจนะฮะในเรื่องนี้แล้วก็นอกจากเรื่องอาคารศาลเนี่ยก็ยังมีเรื่องอื่นอีกนะฮะขอเข็มดุษฎีมาลาให้รัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็มีการเฉลิมฉลองอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันก็สอดคล้องกับประเด็นหรือความสำคัญที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะรัฐบาลทุกชุดเนี่ยตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นประการสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่เพียงแต่อาคารศาลฎีกาอย่างเดียวนะฮะจริงๆนักนิติศาสตร์เองเนี่ยจะต้องระลึกถึงด้วยว่าตัวประมวลกฎหมายของเราเนี่ยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแพ่งอาญาวิแพ่งวิอาญาเนี่ยก็เป็นมรดกเหมือนกันนะครับของการยกเลิกไอ้ตัวสิทธิสภาพนอกนาเขตนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมคิดว่าน่าจะให้ภาพคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวรอบต่อไปให้กับทีมประเด็นหรือว่าขอบคุณมากครับ
ขอบค
ุ
ณอาจารย์
ธรรมนัน
ท์มากนะคะถ้าฟ
ัง
จากทางอาจารย์ธรรมนันท์อย่างนี้นะคะก็จะขอสรุปโดยตรงๆว่าจริงๆแล้วบนถนนราชดำเนินเนี่ยมีอนุสาวรีย์สำคัญอยู่สองอันถ้าชัดบริบทอันนี้นะคะหนึ่งคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะอีกอันนึงก็คือตัวศาลฎีกานั่นเองที่เป็นอนุสาวรีย์ของอำนาจอธิปไตยนะคะฉะนั้นมีอนุสาวรีย์ที่ถูกใช้อยู่ในตลอดเวลาเป็นตึกที่ใช้อยู่เป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญนะ ะในสรุปในตอนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วโดยการความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทยโดยทั่วไปที่พูดถึงรักษาอำนาจอธิปไตยเรื่องเขตแดนเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเรื่องของการศาลเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะคะในช่วงที่รัฐสมัยรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิ์และรัฐบาลหลังคณะราษฎรเนี่ยในช่วงคณะราษฎรแรกๆเนี่ยนะสำคัญมากอย่างกรณีที่การลุกคือของชาวบ้านเมืองที่ฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ใกล้ๆบริเวณของวังเมืองต่างๆมากเลยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลเพราะรัฐบาลในสมัยรัฐสมัยรัฐสิทธิ์ทำอะไรไม่ได้เพราะคนที่อยู่ในนั้นเป็นคนของขึ้นกับฝรั่งเศสนะอยู่ในบังคับฝรั่งเศสไม่ต้องขึ้นศาลไทยนะเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวของสังคมไทยฉะนั้นจึงถือว่าบนถนนราชดำเนินมีรูปสองเหลี่ยมประชาธิปไตยมีรูปสองเหลี่ยมสำคัญอย่างหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สมัยใหม่ระบบประชาธิปไตยแบบใหม่แล้วก็มีตัวศาลฎีกานี่เองตึกเนี่ยนะคะที่ลื้อไปเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์ด้านของอนุสาวรีย์อำนาจอธิปไตยไทยที่สมบูรณ์นะคะตอนนี้ขอมาที่ท่านอาจารย์ชาตรีนะคะหลังจากถูกลื้อไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมการเมืองไทยทั้งหมดเราจะไปยังไงเราจะมองเรื่องนี้ยังไงนะขออาจารย์ช่วยแสดงความคิดเห็นตรงนี้ด้วยค่ะ
เริ่มอย่างนี้นะฮะคือนี่คือสภาพเมื่อไม่นานก็ณปัจจุบันก็คงยิ่งเล็กไปกว่านี้ผมคิดว่าผมจะเริ่มจากว่านับตั้งแต่นี้เนี่ยหลังจากภาพมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยผมมีอยู่3ประเด็นก็คือว่าอันแรกเนี่ยอยากจะพูดถึงข้อเท็จจริงว่าด้วยประวัติศาสตร์คุณค่าและเหตุผลในการลื้อและรวมถึงจดหมายฉบับล่าสุดที่ทางศาลฎีกาได้เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของเขานะครับผมคิดว่ามันมีข้อที่เราจะต้องเคลียร์ข้อเท็จจริงหลายอย่างเลยซึ่งผมจะอธิบายตรงนี้อันที่2หลังจากนั้นเนี่ยผมจะพูดว่าเรื่องกลุ่มอาคารศาลฎีกามันสะท้อนอะไรบ้างของสังคมไทยแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยมันนำมาสู่ข้อสรุปของผมว่าผมจะเสนออะไร6ข้อนะฮะต่อสาธารณะภายหลังจากการเรื่องกลุ่มอันนี้เป็นข้อเสนอส่วนตัวนะฮะหลังจากคือต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาที่ผมเอามาทำตรงนี้เนี่ยก็ชอบผมชอบไปโยงผมกับหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้เครือข่ายนู้นหน่วยงานเช่นสมาคมสถาบันนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำสมาคมสถาบันนี้อย่างเขาก็ดำเนินการในส่วนของเขาไปนะผมไม่ได้ทำในนามของเขานะนะเพราะฉะนั้นทางสมาคมสถาบันนี้ไปอย่างไม่ต้องกังวลนะไปถึงระดับฟ้องนี่ไม่เกี่ยวนะไปถึงท่านอื่นๆไม่ต้องกังวลนะผมทำโดยในนามส่วนตัวอันแรกข้อเท็จจริงว่าด้วยประวัติศาสตร์คุณค่าและเหตุผลในการลื้อนะฮะฟังมาตั้งนานเนี่ยผมจะอธิบายอินโทรคร่าวๆว่าเป็นไงนี่คือผังของตัวที่เป็นกลุ่มอาคารนะฮะมันมีอาคารเยอะหลายอันนะฮะผมคิดว่ามี3อันที่เราควรพูดถึงก็คือหลังแรกคือหัวมุมตัวเลขนั่นคือปีที่ก่อสร้างนะครับ2482ตามที่ดร.ถาปนันท์พูดไปแล้วว่าเราได้เอกสารทางการศาลมาเมื่อสมบูรณ์ประมาณ81และตึกหลังนี้เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกตั้งใจจะสร้างทั้งหมดแต่เริ่มตึกแรกคือ82และตึกหลังนี้เสร็จ84และพอเสร็จ84ก็สร้างหลังต่อมาทันทีคือหลังที่ลื้อไปแล้วนะตอนนี้นะฮะสร้าง84เสร็จ86นะฮะตึกภาพตรงนี้นะปรากฏลื้อเกือบหมดแล้วนะเหลือประมาณน่าจะ 10%และหลังที่3เนี่ยไม่ได้ก่อสร้างตามแผนเดิมเพราะว่าพอ84ก็สงครามโลกครั้งที่2ก็รุนแรงมากแล้วก็มันก็ระงับไปจนสุดท้ายเนี่ยมาเริ่มสร้างจริงๆในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ปี03ก็คือหลังที่เรามักจะเห็นกันอยู่ก็คือศาลฎีกาตรงเนี้ยคือแต่ว่าหลังนี้เนี่ยกลับกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญเพราะเราเห็นได้จากสนามหลวงแต่จริงๆอาคารหลังนี้เป็นอาคารใหม่เมื่อ03แล้วก็เสร็จ06นะฮะและหลังที่เขาลื้ออยู่เนี่ยคือหลังที่2คือหลัง2484ตรงนี้นะฮะนี่เคลียร์กันให้ชัดเจนในระดับรายละเอียดเบื้องต้นก่อนตรงนี้และนี่คือภาพส่วนที่สัญญาที่มีการถามปัญหาพูดนะฮะ13ฉบับที่เซ็นกันนะฮะณเวลานั้นที่เราได้รับสมบูรณ์ทางการศาลนะครับอันนี้เนี่ยมันจะโยงกับจดหมายนิดนึงก็คือว่าผมจะเล่าเชื่อมโยงกับจดหมายของศาลฎีกานะฮะถ้าใครเข้าไปดูเว็บไซต์เนี่ยท่านก็ชี้แจงมาในกรณีแล้วเนี่ยแล้วท่านก็พูดว่า ประเด็นหนึ่งที่กังวลใจเป็นอย่างยิ่งคือเรื่องเอกลักษณ์ทางการศาสตร์ที่มีบุคคลบางกลุ่มพยายามตอกย้ำชักจูงให้เห็นข้อเท็จจริงแค่เพียงมุมมองบางด้านบางประเด็นโดยเฉพาะให้เห็นว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารศาสตร์ยุติธรรมที่เป็นอาคารหลังนี้นั้นแล้วสื่อสารให้สังคมเข้าใจว่าเป็นจุดก่อให้เกิดเอกลักษณ์ทางการศาสตร์โดยสมบูรณ์ซึ่งตามความจริงไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเลยอาคารศาสตร์ยุติธรรมหลังนี้เป็นเพียงที่ระลึกเมื่อประเทศไทยได้รับเอกลักษณ์ทางการศาสตร์โดยสมบูรณ์ไม่มีใครเคยพูดนะว่าสร้างตึกหลังนี้แล้วเราได้เอกลักษณ์สมบูรณ์ตึกมันจะไปมีพลังอะไรทำให้เราได้เอกลักษณ์สมบูรณ์ผมคิดว่าศาลนั่นแหละเข้าใจผิดนะทุกคนเนี่ยเรียกร้องและพูดถึงมาตลอดว่าหลังจากได้เอกลักษณ์สมบูรณ์แล้วเราจึงสร้างตึกนี้เพื่อเฉลิมฉลองนะฮะขอเรียนให้ศาลเข้าใจไว้ด้วยและที่สำคัญคือท่านก็พูดต่อว่าแต่เอกลักษณ์ทางการศาลมีวิวัฒนาการมาจากการปลดเปลื้องโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามพระองค์คือร.5 ร.6 ร.7 แล้วก็จบศาลนั่นแหละนะครับเป็นพูดข้อเท็จจริงเพียงบางด้านเพราะว่าศาลทุกคนเนี่ยพูดมาตลอดอาจารย์ถาวรนันท์ก็พูดนะฮะว่าการได้เอกลักษณ์สมบูรณ์ทางการศาลเนี่ยเริ่มมาแล้วตั้งแต่รัชกาลที่5ทำแก้นู่นแก้นี่มาเรื่อยโดยลำดับไม่เคยมีใครปฏิเสธนะครับแต่ศาลนั่นแหละที่ปฏิเสธว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองและรัฐบาลคณะราษฎรได้เป็นส่วนหนึ่งด้วยที่สำคัญในการทำให้เราได้เอกลักษณ์สมบูรณ์ทางการศาลศาลนั่นแหละนะครับเป็นคนที่พูดข้อเท็จจริงแค่เพียงบางมุมบางด้านนะฮะและนี่คือภาพที่ชี้ให้เห็นว่ายังไงก็ตาม2481คือปีที่เราได้เอกลักษณ์ทางการศาลโดยสมบูรณ์และนำมาสู่ภาพสนธิสัญญานี้เล่นอยู่ในหอจดหมายเหตุนะฮะถ้าไม่เชื่อผมก็เอาภาพตอนเขาเจิมส่วนที่สัญญานะฮะที่ท้องสนามหลวงมีศาลาเจิมส่วนที่สัญญานะฮะและนี่เหตุการณ์ครั้งนั้นสำคัญมากอย่างที่ดร.ถาปนันท์พูดนะฮะว่ามันเป็นปมปัญหามาตั้งแต่รัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชเรื่อยมาพอเราได้รัฐงานศาลแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นผลงานที่สำคัญโดยร่วมกันทั้งหมดออกชัดเป็นเหตุการณ์สำคัญมากที่มีการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่นะฮะและหนึ่งในการเฉลิมฉลองครั้งนั้นก็คือการดำริให้สร้างตัวกลุ่มอาคารศาลฎีกานี้ขึ้นแล้วก็เริ่มสร้างทันทีในปี2482นะครับนั่นนี่เป็นข้อเท็จจริงที่2ประการแรกของจดหมายอันนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีอย่างอื่นแล้วก็คือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบโยงเรื่องตึกพวกนี้เข้ากับความทรงจำทางการเมืองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะมีคนเป็นจำนวนมากเนี่ยไม่เก็ตแล้วก็บอกว่าเฮ้ยผมกำลังเชื่อมโยงอะไรที่มันเกินกว่าความเป็นจริงนะผมคิดว่าภาพเนี่ยมันสำคัญหมายถึงข้างล่างเป็นศาลนะฮะด้านซ้ายบนและขวาบนเนี่ยด้านซ้ายคืออาคารศาลาเฉลิมไทยรื้อไปแล้วด้านขวาบนคือศาลาเฉลิมกรุงยังคงอยู่ได้รับการอนุรักษ์ขึ้นทะเบียนโบราณสถานคือสองหลังบนเนี่ยถ้าในประวัติศาสตร์ศิลปะสถาปัตยศาสตร์คนมันตึกสไตล์เดียวกันก็คือโมเดิร์นอาร์คิเทคเจอร์เนี่ยแหละอย่างที่เป็นอยู่ที่ศาลนั่นแหละนะฮะแต่มันจะไม่โยงกับการเมืองได้ไงในเมื่อว่าตอนจะรื้อเฉลิมไทยเนี่ยทั้งสังคมไทยระดมบอกว่าตึกนี้มันไม่ไทยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกเนี่ยตึกนี้มันเลวทรามเลยถ้าอยากได้เนี่ยผมมีเอกสารเลยท่านบอกเลยว่าตึกมันเลวทรามแต่ภายหลังจากนั้นประมาณ 4-5 ปีจะรื้อเฉลิมกรุงกระแสทางพวกนี้ตึกมีคุณค่ามากเราต้องอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนโบราณสถานไปแล้วด้วยและก็อนุรักษ์เป็นเฉลิมกรุงรอยัลเซ็นเตอร์ปัจจุบันปัญหาคือว่าหน้าตาตึกมันแบบเดียวกันสไตล์เดียวกันแต่ทำไมเพียง 5-6 ปีมันถึงเปลี่ยนความคิดไปเป็นขนาดนั้นมันจะอธิบายอะไรตรงนี้ไม่ได้เลยเวลาพูดกับอาจารย์ทางประวัติศาสตร์ศิลปะอะไรถ้าเป็นฝรั่งมาว่าไม่เข้าใจหน้าตาตึกเหมือนกันแต่ไปบอกอันนึงบอกรื้อเพราะมันเลวซามอันนึงอีกไม่กี่ปีนั้นบอกมีคุณค่ามากจนขึ้นทะเบียนมันอธิบายได้เพียงกรณีเดียวคือว่าศาลาเฉลิมไทยสร้างโดยรัฐบาลคณะราษฎรแต่เฉลิมกรุงเนี่ยสร้างโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าพระปกเกล้าคือรัชกาลที่7นะฮะสองหลังเนี่ยที่สำคัญคือเป็นโรงหนังเหมือนกันด้วยนะฮะแล้วถ้าไปอ่านเอกสารช่วงปี32เนี่ยต้องขอภาพพิมพ์นะคือคุณพิชัยวัฒนาส่งเป็นคนสนับสนุนให้หรือท่านก็บอกว่าโรงหนังเนี่ยไม่มีใครดูแล้วมันมีอะไรหลายที่เฉลิมไทยนะท่า ทำไปก็ไม่มีอะไรก็ลื้อไปซะแต่พอเฉลิมกรุงเนี่ยท่านอื่นคุณพี่ชายไม่ได้พูดนะก็บอกว่าถึงแม้จะไม่มีคนดูอะไรแล้วเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนรีโนเวทเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไปมันสองมาตรฐานนะวิญญาณแต่ทีนี้มีมาตรฐานเดียวคือตามความคือมันความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้คณะราษฎรกลายเป็นผู้ร้ายทางประวัติศาสตร์ไปแล้วเพราะฉะนั้นมรดกทางวัฒนธรรมใดๆก็ตามที่เป็นผลผลิตของคณะราษฎรเนี่ยจึงมักจะถูกมองว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่มีคุณค่าอะไรอยู่แล้วและก็ส่งผลชัดเจนก็คือตัวกลุ่มอาณาสันติการในศาลทางศาลนี่ก็ยืนยันมาตลอดว่ามันเป็นตึกเก่าไม่ใช่โบราณสถานท่านย้ำอยู่ตลอดว่านี่เป็นเพียงแค่ตึกเก่าไม่ใช่โบราณสถานนะฮะและที่อีกตรงนี้ประเด็นเรื่องการเมืองเรื่องความทรงจำทางนี้ผมก็ได้พูดและเขียนเอาไว้เยอะถ้าเกิดท่านใดสนใจก็หาต่อได้นะถ้าเกิดว่ามันมีหลายประเด็นที่จะพูดเราก็จะข้ามไปก่อนและนี่คือแบบใหม่นะฮะอย่าคิดว่าวัดที่ไหนนะฮะเป็นศาลฎีกานี่คือแบบใหม่เนี่ยนี่ครับเป็นแบบประมาณเนี้ยอันนี้จริงๆแบบแรกก็มีปรับเป็นเมื่อกี้นะแต่ว่าให้ดูข้างบนก็เรียนอีกครั้งว่าก็อย่าคิดว่าเป็นวัดที่ไหนอ่ะแล้วเนี่ยคือเป็นที่มาของตรงนั้นแล้วผมอยากจะเคลียร์นิดหนึ่งก็คือว่าศาลยืนยันมาตลอดว่านี่เป็นตึกเก่าไม่ใช่โบราณสถานนะฮะแล้วท่านก็ยังยืนยันอีกในจดหมายล่าสุดที่เขียนว่าหากอาคารหลังที่โต้แย้งกันเป็นโบราณสถานจริงแล้วเพราะเหตุใดอธิบดีกรมศิลปากรท่านต่างๆก่อนหน้านี้จึงเข้ามาร่วมงานให้ข้อสังเกตให้ข้อเสนอแนะในการก่อสร้างโครงการศาลฎีกาตอบง่ายๆดูว่าก็ไม่มีใครรู้นี่ฮะว่าตึกนี้เนี่ยเป็นที่ระลึกในการได้รับสมบูรณ์ทางศาสตร์เพราะประวัติศาสตร์ตรงนี้มันถูกปิดเอาไว้จนผมและเครือข่ายไปเปิดให้ทุกคนได้รู้เนี่ยไปค้นเอาเอกสารจะขอจดหมายเหตุมายื่นให้กรมศิลปากรเมื่อปี5051จนกรมศิลปากรก็ต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาตึกหลังนี้โดยเฉพาะแล้วก็ออกจดหมายหมายถึงว่าเห็นด้วยกับทางกลุ่มทางผมแล้วก็เครือข่ายแล้วก็เลยออกจดหมายไปหาประธานศาลฎีกาณเวลานั้นว่าหลังจากสืบทราบรายละเอียดข้อมูลแล้วเนี่ยเป็นโบราณสถานเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่องค์ศิลปากรเองก็ไม่เคยรู้ว่าตึกหลังนี้เนี่ยเป็นตึกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในเอกราชทางการศาลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็ไม่ควรแปลกใจนะฮะว่าองค์ศิลปากรก่อนหน้านี้เนี่ยทำไมถึงเข้าไปให้ความเห็นและในเมื่อข้อเท็จจริงถูกเปิดเผยแล้วเนี่ยเมื่อข้อเท็จจริงเปลี่ยนเนี่ยเราก็ควรจะมีความคิดที่เปลี่ยนต่อการพิจารณาหรือมองตึกหลังนี้นะไม่ใช่บอกว่าเมื่อกรมศิลป์บอกแล้วว่าไม่มีเมื่อ20ปีก่อนเพราะนั้น20ปีถัดมาก็ควรจะต้องไม่มีต่อไปมันไม่ใช่หลักปฏิบัติที่ผมคิดว่ามันเน็กเซนนะที่สำคัญต่อจากนั้นต่อมาเนี่ยท่านได้เขียนต่อมาว่าเดี๋ยวนี้ไว้ก่อนผมคิดว่ามันมีประเด็นอีกอันหนึ่งที่ต่อมาก็คือว่าเมื่ออาคารกลุ่มนี้ถูกรื้อไปแล้วนี่มันสะท้อนอะไรผมได้พูดไปบ้างแต่ผมจะสรุปเป็นข้อๆนะอันที่หนึ่งคือ2มาตรฐานในการบังคับใช้กฎหมายโดยองค์กรที่ควรเป็นตัวอย่างในการรักษากฎหมายเองอันนี้คือภาพข้างบนเนี่ยคือภาพที่เป็นอยู่ศาลวิวัฒน์และหลังเนี่ยคือที่สร้างตามแบบอาคารหลังใหม่เนี่ยเนื่องจากว่ามันต้องเป็นหลังคาทรงไทยนะฮะคือทรงไทยจะต้องมีสัดส่วนพอร์ทชั่นเฉพาะตามฉันทลักษณ์ของศิลปินเท่านั้นนะฮะมันเลยต้องสูงขึ้นไปแบบนี้งั้นมันเลยต้อง32เมตรก็เลยมีการอนุมัติครม.เป็นกรณีพิเศษเมื่อปี2531กรณีพิเศษนะฮะก็คือกฎหมายคือกฎหมายอาคารบริเวณนี้เนี่ยกรมราชบัณฑิตยชั้นในถูกบังคับว่าอาคารหลังไหนที่สร้างขึ้นใหม่จะต้องสูงไม่เกิน16เมตรโดยเด็ดขาดแต่อาคารหลังนี้เนี่ยอยากจะสร้างให้สูงเกินก็เลยไปขอครม.ให้เป็นมติครม.ในสมัยคนเอกเปรมปี2531ก็อนุมัติออกมาว่าให้สูงเป็นกรณีพิเศษได้เป็น32เมตรคือมันพูดง่ายๆว่ามันไม่ผิดกฎหมายนะฮะเพราะว่าศาลท่านรู้กฎหมายว่าจะทำยังไงให้ถูกท่านก็ได้ทำไปแล้วคือมันถูกกฎหมายแล้วเพียงแต่ว่ามันขาดความชอบธรรมซึ่งอันนี้เนี่ยศาลจนถึงปัจจุบันไม่เคยตอบปัญหานี้เลยว่าผมถามว่าถูกกฎหมายแต่ตกลงชอบทำไหมไม่เคยตอบเลยใครก็ได้ช่วยถามที ว่าตกลงเนี่ยตกลงสร้างได้32เมตรเนี่ยท่านคิดว่ามีความชอบธรรมไหมในเมื่อหน่วยงานราชการทุกหน่วยในพื้นที่นี้เนี่ยก็16เมตรมาโดยตลอดแล้วก็จะ16เมตรต่อไปด้วยแต่ท่านจะได้32เพียงคนเดียวนะฮะแล้วประเด็นเรื่องนี้ท่านไม่เคยอธิบายให้เห็นในจดหมายล่าสุดเขียนว่าประการต่อมาในเรื่องความสูงของอาคารศาลฎีกายืนยันว่าอาคารโครงการสร้างศาลฎีกาครั้งนี้มีความสูงไม่เกินที่กรมศิลปากรกำหนดอย่างแน่นอนโดยกรมศิลปากรแจ้งมาเมื่อวันที่23พฤศจิกายนพ.ศ. 2533ว่าอาคารกลุ่มว่าอาคารในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาลามีความสูงเฉลี่ยไม่เกิน32เมตรอาคารศาลยุติธรรมหลังนี้จึงสูงไม่เกินหลักการที่ได้รับจากกรมศิลปากรเมื่อปี33ก็ท่านถามกรมศิลป์ว่าอาคารความสูงเฉลี่ยของอาคารในพระบรมมหาชองเท่าไหร่กรมศิลป์ก็ตอบมาว่า32และท่านก็ดึงเข้าไปอ๋ออาคารเฉลี่ยไม่เกิน32เราจะไปขอ32มันคือถึงแม้ว่ากรมศิลป์ศิลปากรจะให้ความชอบธรรมได้แต่ตอนนั้นแล้วแต่สุดท้ายมันก็เป็นกฎหมายนะฮะมันขาดความชอบธรรมอย่างยิ่งที่จะสร้างสูงเกินนะเพราะฉะนั้นประเด็นจริงๆในกรณีความสูงเกินเนี่ยท่านก็ไม่ยอมเขียนในนี้ด้วยว่าท่านขอเป็นกรณีพิเศษจากครม.ท่านไม่เขียนเลยว่าท่านได้พิเศษอีกคนเดียวท่านเขียนแค่ว่าไม่เกินจากสิ่งที่กรมศิลป์บอกเพราะฉะนั้นประเด็นจริงๆนะมันไม่ใช่ว่ากรมศิลป์แจ้งมาว่า32เมตรแล้วมันก็โอเคนะประเด็นจริงๆมันคือมัน2มาตรฐานหน่วยราชการอื่นยึดถือปฏิบัติมาตลอดแต่ว่าท่านจะได้เพียงหน่วยงานเดียวและที่น่าสังเกตด้วยนะฮะก็คือว่ากรณีนี้เนี่ยศาลฎีกากลับเชื่อกรมศิลปากรแต่กรมศิลปากรบอกว่าเป็นโบราณสถานท่านไม่เชื่อตกลงที่ท่านเชื่อแต่สิ่งที่ท่านอยากได้นะนั่นเนี่ยมันมีประเด็นข้อที่น่าสงสัยและเป็นคำถามกับสาธารณะเยอะแยะมากและต่อไปนี้เนี่ยถ้ายอมทำได้เนี่ยต่อไปนี้กฎหมายนี้จะบังคับใช้ได้ไงเดี๋ยวเกิดมหาศิลปากรผมอยากสร้างสูง32เมตรบ้างแล้วบอกกรมศิลป์ก็ให้เกณฑ์ไว้แล้วจะสร้างได้ไหม32เมตรของศิลปากรผมพูดหลายทีว่านักศึกษาเนี่ยจะขี่คอผมเรียนอยู่แล้วเนี่ยขอพื้นที่หน่อยได้ไหมผมอยากได้32เมตรบ้างผมจะได้ไหมเนี่ยคือแบบที่สร้างท่านบอกว่าไอ้ภาพข้างล่างเนี่ยคนที่ทำไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยทำโดยเมคขึ้นมาไม่เป็นภาพจริงหรอกเพราะฉะนั้นก็เอาโมเดลที่คุณทำเองแล้วกันข้างบนใหญ่กว่าที่ผมทำข้างล่างอีกนั่นคือโมเดลที่ทีมออกแบบทำเองนะไม่ใช่ผมไปทำนะก็ไม่เห็นจะแตกต่างจากข้างล่างใหญ่กว่าด้วยคุณดูทิวต้นไม้เอาแล้วกันข้างล่างนี่ผมยังช่วยอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยโมเดลที่ทางสถาปนิกได้ทำเองกับมือเลยไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยนะข้างบนนั่นเนี่ยมันไร้มาตรฐานตรงนี้นะผมต้องจำเป็นเนี่ยเป็นประเด็นที่อยากพูดมานานแล้วสายเวทีนี้ขอพูดเลยจะต้องโยนไปสู่คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์อย่างแน่นอนนะฮะท่านทำตัวเงียบมากนะถ้ามีใครเป็นสื่อเลยช่วยไปถามท่านหน่อยนะว่าอันที่สองคือมันไร้การแสดงถึงความไร้มาตรฐานของหน่วยงานที่เราเรียกว่าคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าอย่างยิ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยโดยเฉพาะชื่อข้างล่างเนี่ยขอพอยต์ให้เห็นเลยนะต้องไปถามชุดนี้นะคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการในการดำเนินงานกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปีที่แล้วถ้าใครจำได้กรณีภาพซ้ายมีโรงอาหารของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เขาอยากจะสร้างสังคมก็ออกมาโวยว่ามันไม่เหมาะมันจะบังวัดพระแก้ววังหน้าที่อยู่ด้านหลังคณะกรรมการชุดนี้ก็เทคแอคชั่นอย่างเป็นที่เลยสุดท้ายก็บอกว่าห้ามสร้างนะแต่ศาลฎีกาตั้งแต่50จนปัจจุบันเงียบมากนะช่วยไปถามหน่อยว่าช่วยมีมติหน่อยกับไอ้หลังนี้นะฮะแล้วที่หน้าคือไม่ต้องถามว่าจริงผมเอามาเผยแพร่แล้วนี่คือแต่ว่าณปัจจุบันท่านไม่เกี่ยวแล้วนะฮะคือแต่ว่าท่านยังมีส่วนอยู่ในช่วงปี31แน่นอนคุณศาสตราจารย์ดร.ดุลวิเชียรเจริญนะฮะศาลยุติธรรมเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์ท่านตอนปี50หลังจากที่ผมประท้วงและหน่วยงานอื่นท่านศาสตราจารย์อาตุลที่บังคับทุกหน่วยงานในพื้นที่นี้50เกือบ16เมตรนะท่านบอกว่าให้จะขอให้ช่วยกันสร้างศาลฎีกาให้เป็นอาคารที่ประเสริฐแล้วนี่ครับภาคภูมิใจถึงว่าท่านยินดี ที่จะสร้างให้สร้างสามสิบสองเมตรและท่านคือหนึ่งในคณะกรรมการกลุ่มนักโบสินณช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติความสูงเกิน32การเกิน16เมตรนะฮะเพราะฉะนั้นพูดโดยสรุปก็คือมติของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยคณะกรรมการกลุ่มนักโบสินและเมืองเก่าเนี่ยณปัจจุบันยินยอมและเห็นชอบกับการสร้างสูงเกิน32เมตรในขณะที่ทีมหน่วยงานอื่นๆเช่นโรงอาหารนี่ไม่เกิน16เมตรด้วยนะฮะไม่ให้สร้างเช่นกรณีนี้หลายคนคงไม่ตามกันเลยผมตามมันมีศาลพระอุมาเทวีข้างวัดสุทัศน์เมื่อประมาณปี2ปีก่อนเล็กๆอยู่ข้างวัดสุทัศน์เล็กๆนะขอย้ำเล็กๆแต่คณะองค์การชุดอนุกรรมการชุดนี้เนี่ยขยันมากก็เลยเอาเรื่องเข้าคณะกรรมการกลุ่มแล้วก็บอกว่าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงเทพมหานครขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาลื้อย้ายเพราะมันจะไปทำให้วัดสุทัศน์เนี่ยเสียมุมมองนะฮะแต่ศาลฎีกา140เมตรสูง32เมตรริมท้องสนามหลวงไม่ทำลายอะไรเลยแต่ศาลพระอุมาเทวีเล็กนิดเดียวอยู่ข้างวัดสุทัศน์ทำลายวัดสุทัศน์อย่างมากคิดว่าควรจะต้องลาออกทั้งคณะนะคณะกรรมการกลุ่มที่ผมไม่พูดไม่พูดเองนะคุณสุวิทย์รัศมีปุติอดีตที่ดีกรมศิลป์ท่านก็บอกแล้วว่าถ้าหรือศาลฎีกาสำเร็จท่านจะลาออกเพราะเหมือนว่ามันเป็นอนุกรรมการเป็นกรรมการที่แย่มากก็ฝากทุกท่านช่วยไปถามคณะอนุกรรมการชุดนี้หน่อยว่าลาออกได้หรือยังหน่วยงานที่3คือกรมศิลปากรผมคิดว่าควรจะต้องเร่งการสร้างมาตรฐานการอนุรักษ์ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อาคารศาลฎีกาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของกรณีที่ชัดเจนที่สุดของการจริงๆก็ชัดหลายชัดแล้วหลายครั้งแล้วนะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ชัดเจนครั้งหนึ่งนะซึ่งเพราะฉะนั้นกรมศิลป์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมคิดว่าควรจะต้องเร่งสร้างมาตรฐานเพราะว่าเกิดยุคนี้เนี่ยเป็นโมเดิร์นอาร์คิเทคเจอร์เนี่ยในระดับสากลเนี่ยเขามีกฎบัตรออกมาแล้วนะเป็นชาร์เตอร์เฉพาะเนื่องจากว่าชื่อชาร์เตอร์เขาไปประชุมที่รัสเซียผมเลยอ่านชื่อชาร์เตอร์ไม่ออกนะให้สนใจผมให้ดูได้เขาออกมาแล้วเป็นหลักการว่าพูดว่าด้วย industrial heritage ที่โยงกับ modern architecture นี่แหละแต่ว่าในสังคมไทยยังไม่มีผมคิดว่าควรเอากรณีนี้เป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่ามันมีสัญญาณหลายอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าตึกยุคนี้อยู่ในความเสี่ยงเช่นยังไม่มีตึกยุคนี้เลยได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจริงๆนะฮะและ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าสนามสุขพัชราสายซึ่งตึกยุคนี้เหมือนกันเนี่ยเจ้าของที่คือจุฬากำลังเพิ่มค่าเช่าเนี่ยเป็น150ล้านต่อปีจาก3ล้านต่อปีนี่คือการบีบให้กรมการศึกษาเนี่ยออกโดยทางอ้อมแล้วผมคิดว่าจะนำมาสู่การพัฒนาพื้นที่นั้นซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการรื้ออาคารสนามสุขพัชราสายด้วยนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆนะมันมีการรื้อตึกยุคนี้อยู่เรื่อยๆผมจะไม่ลงในรายละเอียดแต่ผมคิดว่ากรมศิลป์นี่ต้องรีบเข้ามาเคลียร์ประเด็นตรงนี้แล้วนี่พูดถึงเฉพาะในวงการสถาปนิกจริงๆผมคิดว่าสถาบันการศึกษาทางสถาปัตยกรรมควรจะต้องทบทวนมายาคติว่าด้วยหลังคาไทยคือคำตอบสำเร็จรูปความเป็นไทยได้สักทีนะคือมันคือแต่เดิมคือผมเรียนมาทางด้านสถาปัตยกรรมไทยโดยตรงไอ้นี่มันเป็นเหมือนเป็นเหมือนมาม่าคือมันไม่รู้จะทำอะไรให้มันเป็นไทยมันใส่หลังคาไทยไว้ก่อนแล้วมันผ่านประเด็นอะไรเงี้ยมันผ่านมันดูโอเคแต่ถ้าถึงปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ากรณีอาคารศาลฎีกามันชี้ให้เห็นแล้วว่าการสร้างหลังคาไทยเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบเพราะว่ามันไปละเมิดกฎหมายคือเนื่องจากว่าจำเป็นจะต้องใช้หลังคาไทยเนี่ยมันเลยทำให้เกิดพื้นที่ที่สูงขึ้นมาจนเกิน16เมตรนะผมไม่ได้เอาแบบมาให้ดูเพราะว่าคุณอาจจะดูเรื่องตั้งแต่ขอยืนยันว่าสูงที่หลังคานี้ทั้งหมดไม่ได้มีการใช้สอยใดๆนะเป็นหลังคาก็คือหลังคาจริงๆผมมีรูปตัดให้ดูคือมันเป็นศัพท์ที่มีเหมือนแต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้มีการใช้สอยส่วนหลังคางั้นเนี่ยเลิกคิดสักทีแบบว่าเลิกคิดว่าหลังคาไทยมันเป็นมาม่าสักทีอยากทำไทยก็ใส่หลังคาวัดเนี่ยเลิกคิดสักทีนะไปอย่างเร็วๆนะฮะแล้วรื้อสำเร็จแล้วเนี่ยศาลอาจจะคิดว่ารื้อเสร็จก็เลยปัญหาทุกอย่างจบแต่ผมคิดว่ามันไม่จบนะแล้วก็มันจะเกิดคำถามเยอะแยะมากมายอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วผมคิดว่ามันจะนำมาสู่ปัญหา
ที่ใหญ่กว่านั้นนะฮะงั้นโดยสรุปผมคิดว่าเมื่อรื้อแล้วเนี่ยณตอนนี้เนี่ยมันรื้อไปแล้วผมมีข้อเสนออะไรผมเสนอให้ว่าตึกที่รื้อไปแล้วนี่ต้องรีคอนสตรัคชั่นอาคารสารอาญากรุงเทพใต้ที่ส่วนอันที่2ขึ้นมาใหม่รีคอนสตรัคชั่นเนี่ยหมายถึงว่าในข้อเสนอของคือเนื่องจากมันมีแบบเก็บอยู่ในหอสมุดแห่งชาติในหอจดหมายแห่งชาติรีคอนสตรัคชั่นเปลือกหรือด้านนอกปราสาทสองอาคารขึ้นมาแล้วก็ภายในเนี่ยท่านอยากจะไปดีไซน์แบบไหนให้มันทันสมัยก็ได้แต่ว่าจำเป็นอย่างที่ต้องรีคอนสตรัคชั่นตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้เก็บบรรยากาศและอย่างน้อยมันก็เป็นเทคนิควิธีที่ตึกในยุโรปเยอะแยะมากมายหลังสงครามโลกที่โดนระเบิดถล่มไปแล้วก็ใช้วิธีรีคอนสตรัคชั่นขึ้นมานะผมอยากเรียกร้องให้มีการรีคอนสตรัคชั่นรื้อแล้วก็สร้างใหม่เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่ท่านทำมันผิด2ขอเรียกร้องให้ทำการเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีพ.ศ. 2531ที่อนุญาตให้สร้างอาคารศาลฎีกาสูงเกิน16เมตรมันเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่ขาดความชอบธรรมเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องเพิกถอนมตินี้ออกมาเพื่อให้กฎหมายยังคงเป็นกฎหมายที่มีมาตรฐานเดียวนะฮะฉะนั้นผมขอเรียกร้องให้หน่วยงานใดก็ตามที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยกันรณรงค์เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีนี้ออกไปเสียเพื่อที่จะนำมาสู่ข้อ3ก็คืออาคารหลังใหม่ที่จะสร้างคือหลังที่รื้อเนี่ยผมเสนอให้รีคอนสตรัคชั่นแต่ว่าอาคารที่อยู่ติดสนามหลวงเนี่ยที่เวลาเรามองแล้วเป็นสัญลักษณ์ของศาลโดยตลอดที่ศาลฎีกานั้นเป็นตึกใหม่ประมาณ40กว่า50ปีซึ่งโดยส่วนตัวผมเห็นว่าไม่ควรรื้อหรอกนะแต่อธิบดีกรมศิลป์และกรมศิลปากรบอกว่าอย่างรื้อก็รื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะรื้อคือฝั่งที่ติดสนามหลวงข้อเสนอข้อที่3เนี่ยผมเสนอว่าในกรณีที่รื้ออาคารฝั่งนี้จริงๆเนี่ยอาคารที่สร้างสูงใหม่ยังไงก็ต้องห้ามเกิน16เมตรซึ่งศาลต้องพิจารณานะครับเพราะว่าปัจจุบันมัน18เมตรถ้าเกิดรื้อไปแล้วสร้างแค่16เมตรมันเตี้ยกว่าเดิมนะอันที่4ผมคิดว่าเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วถึงคณะกรรมการคุณและศิลป์ผมขอเสนอคือคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยคนทั่วไปมักจะคิดว่าไม่มีอำนาจนะแต่ผมยืนยันว่าเป็นคนที่มีอำนาจมากเป็นเสมือนมันสมองและหน่วยวิชาการให้กับรัฐบาลและหน่วยงานรัฐในพื้นที่นี้เวลามีข้อพิพาทเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิรัฐศิลป์แล้วก็ทุกหน่วยงานเนี่ยแทบจะเชื่อความคิดเห็นของคณะกรรมการชุดนี้ผมคิดว่าต้องเปลี่ยนโครงสร้างภายในของคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ไอ้คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิรัฐศิลป์ได้แล้วนะฮะชุดนี้ควรลาออกได้แล้วนะครับเพราะว่ากรณีศาลเนี่ยได้ยืนยันสิ่งที่คุณทำว่ามันสองมาตรฐานมากทำไมผมถึงเสนอแรงกับคณะกรรมการกลุ่มคือคณะกรรมการกลุ่มเนี่ยวิธีคิดและแนวทางเนี่ยผมไม่เคยเห็นด้วยมาตั้งแต่แรกแล้วนะต้องสร้างสวนเปิดมองรังสถานแต่เดิมเนี่ยผมเชื่อมาตลอดว่าท่านคิดแบบนี้และเชื่อแบบนี้จริงๆคือความเห็นแตกต่างกันเฉยๆแต่กรณีเนี่ยท่านได้ชี้เห็นแล้วว่าไอ้ความสูง16เมตรท่านไม่ได้เชื่อจริงๆหรอกพอศาลฎีกาอยากสร้าง32เมตรท่านก็ยอมที่แท้ท่านไม่ได้ยึดหลักการแล้วนะตอนปัจจุบันท่านได้สูญเสียจุดยืนทางวิชาการของตัวเองไปหมดแล้วงั้นคุณหมดความชอบธรรมแล้วที่จะมานั่งอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้นะขอเรียนเชิญลาออก5ผมคิดว่าเนี่ยรัฐบาลควรจะนำเรื่องนี้เข้าพิจารณาและดำเนินการเพื่อว่าเป็นข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยราชการและองค์กรที่สำคัญและมันเกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรีด้วยผมคิดว่ารัฐบาลจะนิ่งเฉยเหมือนอย่างที่ทำมาตลอดนะตอนนี้กับกรณีนี้ไม่ได้กรณีนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายสำคัญ2ฉบับก็คือกฎหมายอาคารและพ.ร.บ.โบราณสถานและความชอบธรรมขององค์กรที่สำคัญมากของประเทศก็คือศาลนะข้อสุดท้ายผมคิดว่าทุกคนเนี่ยอาจจะลืมไปหมดแล้วคือข่าวเนี่ยตามอยู่แป๊บนึงแล้วก็ไปหมดแล้วคือว่าเหมือนคือได้มีการดำเนินคดีไปแล้วไม่ได้ดำเนินคดีมีการแจ้งความแล้วโดยกรมศิลปากรนะผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยควรเร่งดำเนินคดีให้เรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วให้มันชี้ให้เห็นว่าตกลงแล้วเนี่ยระเบียบข้อเท็จจริงมันเป็นไงแล้วมันจะตัดสินออกมายังไงเพราะว่ามันสำคัญมากนะครับกับพ.ร.บ.โบราณสถานสมมติว่า ประเด็นก็คือว่าสมมติว่าถ้าเชื่อการตีความของศาลฎีกาณปัจจุบันว่ายังไงเนี่ยถึงแม้ว่ากรมศิลป์จะมีจดหมายเมื่อปี52ยังไงก็ไม่ได้เป็นโบราณสถานเนี่ยถ้าเรายึดแนวปฏิบัตินี้ต่อไปจะไม่มีโบราณสถานอีกต่อไปที่จะถูกขึ้นทะเบียนก็จะถูกรื้อหมดนะคือตอนนี้เนี่ยกรมศิลป์เห็นอาคารศาลยังไม่ขึ้นทะเบียนก็เลยบอกมีคุณค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมศิลป์ขอคุ้มครองให้เป็นโบราณสถานตามนิยามและกรมศิลป์ก็ปฏิบัติแบบนี้มาตลอดและหลังจากนั้นเนี่ยปี2ปีก็เข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ศาลตีความว่าตราบใดที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนก็ยังไม่เป็นเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปกรมศิลป์ไปเจอวัดที่ไหนไปเจอโบราณสถานที่ไหนแล้วกรมศิลป์ก็ไปประกาศลักษณะเดียวกันเจ้าของที่ก็รื้อได้เลยนะฮะเพราะว่าศาลได้ดำเนินการปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติไว้แล้วว่าตราบใดยังไม่ประกาศในราชกิจจาก็ลือได้ผมคิดว่ามันจะเป็นปัญหาที่ขยายต่อไปไม่ใช่แค่ตึกศาลฎีกาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ข้อ6การดำเนินคดีนี่จะต้องดำเนินไปให้สุดนะฮะตำรวจควรเข้าดำเนินการอะไรบ้างแล้วบทแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วถ้าข้อเสนอนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตึกหลังใหม่เนี่ยมันอาคารศาลฎีกาหลังใหม่เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงประวัติศาสตร์การได้มาซึ่งเอกราชสมบูรณ์ทางการศาลอีกต่อไปแต่มันจะเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงการปฏิบัติ2มาตรฐานทางกฎหมายโดยองค์กรที่ถือกฎหมายเสียเองสิ่งนี้จะเป็นอนุสรณ์แห่งความน่าละอายที่จะตั้งตระหง่านยืนยันความผิดพลาดครั้งนี้ของศาลฎีกาไปอีกนานแสนนานตราบเท่าที่อาคารดังกล่าวมันยังคงตั้งอยู่ครับหมดแล้วครับขอบคุณ